6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo i od nas. Dobro jutro, ekipa spremna, orna za rad i za još jedan jutarnji program u kome ćemo vam pomoći i da se lepo razbudite i da budete informisani i da, kao što već od kako traje sve ovo, kažem, lakše podnesete sve što moramo da preživimo i istrpimo dok traje ovo vanredno stanje i dok se ne izborimo protiv virusa. Naravno, onaj poziv da se ostane kod kuće svakako ostaje, čini se sada i, kako kažu stručnici, više nego ranije, zato što, eto, ovih još nedelju dve da budemo disciplinovani, pa posle bi trebalo sve da bude mnogo bolje. E sad, naravno, bliži se Uskrs, evo, prek sutra, u stvari u nedelju, ovaj zapadni, katolički, i teško će biti ljudima da ne sednu zajedno za sto i da se ne vide, ali koliko god je teško, stvarno bi trebalo da se to poštuje, kao i za onaj Uskrs, za onu tamo nedelju. Eto, zdrav razum, ništa drugo, da se prosto ovo sve pregura, pa bit će još Uskrsa, bit će okupljenja, samo da mi budemo svi zdravi i kako treba. Dobro, što se sadrže? Ajmo prvo da kažemo s kim ste ovoga jutra. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i da, tu smo. Već ste se i navikli otprilike da potpuno se vrtimo u krug, da isti narod radi ovako. Kaća Epštajn nam je muzička urednica, izvinjavam se, nisam je odmah navela. A što se sadržaja tiče, slušamo naravno konferenciju jučerašnju, uvek nekako otvorimo program oko 7:15 sa tim informacijama, važno je to sve da znamo. I da, još je važnije da znamo da od sutra u 17 do ponedeljka u 5 ujutru nema mrdanja, ali trebalo bi da sve vreme da smo, ako ne moramo, napolje kod kuće. Oko 7:30 idemo u Njujork. Direktno će nam se u program uključiti Zorana Jelić, koja stanuje na Manhattanu. Slušamo priče iz Sjedinjenih Država, kažu da je najkritičnije u samom Njujorku, pa će nam Zorana onako uživo objasniti, to će biti oko 1:30 noću po njihovom vremenu, kakva je situacija, kakvi su utisci i tako, šta piše štampa i kako izgleda živeti u žarištu korone. I posle toga pitamo vas, da li vam je lakše da podnesete celu ovu situaciju, zato što čujete, eto, da su ljudi svuda ljudi i da je muka svuda ista i da su načini borbe vrlo, vrlo slični. Tokom programa do 10 časova vodit ćemo računa ovoga jutra i o onima koji iznajmljuju stanove. U program će nas uključiti udruženje, predsjednik udruženja stanodavaca Dragan Cvijetićanin, koji će nam reći, to jest preneti tu preporuku udruženja da se prilagode stanodavci trenutnim okolnostima i da ne insistiraju na kiriju ili da smanje kiriju, da prosto ljudi ne bi ostali bez krova nad glavom baš u ovoj situaciji. A onda ćemo da pričamo sa Igorom Stanojevićem iz udruženja Krov nad glavom, koje se brine o beskućnicima. To kategorija stanovnika koju onako ni ne primećujemo, a vrlo, vrlo je bitno da i ti ljudi budu nekako zbrinuti. Pričamo o društvenim mrežama i onda ćemo da se posvetimo malo i kulturi. Konkurs za kratku priču Službenog glasnika je raspisan. Zlatica Đokić Katanić će nam se uključiti u program i ići ćemo u Goethe institut, ima online izložba, u stvari više kao performans. Eto, toliko u uvodu, malo muzike, pa da vidimo i temperature, prognozu, automoto savez i sve onako redom, kao što ste navikli. Dobro jutro.
Evo priznajem, nije mi lako, a nije stvarno, plaka ti javno, ti me ostavljaš tek onako, al nema plača ispod pokrivača, od tebe bolj sam bezuspešno lečen, ne suđe moje ne postoje, malo sam zbunjen i zatečen, meni se samo oči znoje. Ne, nisam ni suzu pustio, a moje srce na dlanu je. Samo sam tiho izustio, ljubav ovde više ne stanuje. Ne, nisam ni suzu pustio, nisam stakao, sve vjerne suze koje sam ti posvetio, valjda me niko nije primetio. Evo priznajem, nije mi lako, a nije slavno plakati javno, ti me ostavljaš tek onako, al nema plača ispod pokrivača. A moje srce na dlanu je, samo sam tiho izustio, ljubav ovde više ne stanuje.
Po vreme, jutros u celoj zemlji vedro, sunčano, nigde oblačka nema. 20 do 7 je. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, minus 6 stepeni. I koje je još u minusu? Požega, minus 3, Kuršumlija minus 1 i Smederevska Palanka minus 1, u Negotinu 0. Ostatak zemlje tu negde između 4-5 stepeni, Beograd najtopliji sa 7. Kako će vreme biti do kraja dana? Čućemo dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
Posle svežeg jutra ponegde sa slabim prizemnim mrazem u toku dana u našoj zemlji preovlađivaće sunčano i toplije vreme nego prethodnog dana. Duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar i očekuje se maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini posle svežeg jutra u okolini grada sa slabim prizemnim mrazem tokom dana sunčano i toplo vreme sa slabim uglavnom severnim i severoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura danas oko 22 stepena.
Da, to je za danas. U narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Još u petak ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Samo se utorak sa severozapada očekuje prolazno na oblačenje i osveženje ponegde sa kišom. Dobro, lepo i toplo, lepo za gledanje kroz prozor, ko ima dvorište, eto, njemu će biti lepo u dvorištu, ali ne mrdajte. Uživajte u pogledu na lepo vreme, a uskoro ćemo, nadam se, i napolje. Automoto Savez ima informacije šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Mina Savić će nam se javiti.
Očekuje nas lep sunčan i nešto topliji dan u odnosu na prethodne, ali tek posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra. Vidljivost u pojedinim krajevima može biti smanjena zbog jutarnje magle ili sumaglice, zato vozite opreznije na putevima pored reka u kotlinama ili preko planinskih prevoja. Saobraćaj umerenog intenziteta, a vozačima preporučujemo da na put ne polaze bez preke potrebe, a ukoliko se ipak odluče, potrebno je da svoja putovanja planiraju u skladu sa svim donetim merama vlade Republike Srbije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Izvode se radovi na državnom putu prvog B reda broj 15 na deonici od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran. U toku izvođenja radova saobraćaj će se povremeno odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila u vremenskom periodu od 7 do 15 časova u semaforsku signalizaciju. Posle 15 časova saobraćaj se normalizuje. Planirani datum završetka radova je 22. april 2020. godine. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 18. aprila 2020. godine u vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza na autoputu u smeru od Subotice ka Novom Sadu na deonici između petlje Žednik i petlje Bačka Topola. Saobraćaj će biti preusmeravan iz Preticajne u voznu i iz vozne u Preticajnu saobraćajnu traku za odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju i opremu. Danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 8 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju i pojačanom održavanju državnog puta drugoga reda broj 198 na deonici preko Brdo od Vraćenica na planini Golija. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretna motorna vozila na graničnom prelazu ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kreću sa intervalima od 60 do 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa apelujemo na građane da poštuju preporuke nadležnih organa jer je najbezbednije da ostanete kod kuće, a sve koji učestvuju u saobraćaju podsjećamo na obavezu da to činu strogo poštovanje zakona o bezbednosti saobraćaja u okolnostima kada je proglašeno vanredno stanje. Podsjećamo vozače da veliki broj korisnih informacija iz oblasti saobraćaja mogu dobiti pozivanjem našeg operativnog centra na telefon 1987.
After all, I'm forever in your debt.
13 minuta je do 7 časova. Idemo sada na pregled štampe u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda. I prvo ćemo da prilistamo naslovnu stranicu našeg sajta. Iz časa u čas u Srbiji zaraženo 2666 osoba, od sutra u 17 zabrana kretanja do ponedeljka ujutru. I stiže avion sa studentima i srednjoškolcima. Nadamo se da ćemo imati izveštaj sa aerodroma tokom našeg jutarnjeg programa, ali konačno i ta deca da stignu, 236 studenta i srednjoškolaca koje su se stvarno tamo našli u nebranom grožđu, jer je to takvom brzinom krenulo sve da se zabranjuje i letovi i da se zatvaraju studentski domovi, gube se stipendije, sve se to zaustavilo. I dok su se okrenuli, već više nisu znali kako da se vrate nazad, ali evo stižu konačno deca, blago i roditeljima koji će ih dočekati i više ne moraju da brinu gde su im deca i šta je sa njima. Širom sveta države ulažu hiljade milijardi u oporavak privrede. Kakav je plan Srbije? Te mere su vredne 5,1 milijardu evra. Cilj je da se sačuvaju radna mesta. Kažu iz vlasti da su najbolje, a ovi drugi kojima treba da pripadne taj novac kažu da bi samo bilo lepo da to stigne ranije nego u maju. Ali naći će se valjda zajednički jezik, svima je u interesu da budemo, da se oporavimo što pre i da krenemo da živimo normalno. 1,5 milijuna zaraženih u svetu, više od 1,5 milijuna, novi crni bilans u Britaniji. Evite kako ti pikovi samo idu, jedna zemlja pa druga zemlja. Treća, Vučić je stariji sin zaražen koronavirusem, ajde da se dete oporavi što pre. Trump se nada Big Bangu, američki predsjednik je rekao da bi želeo da opet pokrene američku ekonomiju Big Bangom, međutim to bi bilo moglo da se dogodi. Da bi to moglo da se dogodi, ističe da stopa smrtnosti od koronavirusa mora da se smanji. Ok, pirotsko jagnje, nema ko da kupi, farmeri traže pomoć. Naravno, tačno su planirali uzgoj u vreme kada kreće sezona svadbi, drugovih praznika verskih, tako da, da, jaganjaca koliko hoćete, ranije nije moglo da se nađe, evo sad se dogodilo ovo. Pčelari upozoravaju, zbog zabrane kretanja ugroženo više od 3000 pčelinjaka, avioni postali beskorisni po znacima navoda, Boeing prestao da ih proizvodi. Proizvođači aviona Boeing i Airbus obustavili su proizvodnju u pojedinim fabrikama zbog pandemije, posle prave jagme za čitavim flotama, sada se narudžbe otkazuju i to u milijardama dolara. Mnogi kupci plaćaju penale, a ne žele nove letelice jer misle da će sa njima samo praviti gubitke jer je ceo aviosaobraćaj u svetu zamro. Ono jeste sve zamro, ajde da se nadamo da će onog trenutka kad popusti da se sve i promeni nabolje. E sad idemo na ova šuškava štampana izdanja, Politika naslovna strana. Zabrana kretanja od petka do ponedeljka, penzioneri će moći da idu u kupovinu sutra između 4 i 7 ujutru. Godišnjice bitke na Košarama, bitke o kojima se jako malo pričalo, eto tek u posljednje vreme se više govori, a ti ljudi su heroji, trebalo bi ozbiljne filmove da snime producenti o ovim bitkama i o tome kako su opstajali ti ljudi, svakim čast. Srpska svetska zdravstvena organizacija novi neprijatelj predsjednika Amerike. Eto tako kaže, da nisu reagovali kako treba, da bi sve bilo drugačije, da su ovo, da su ono, da, već ta mišljenja i da se misli tako, sad džaba, prošlo vreme, moramo da se borimo s ovim što nam je sad došlo. Zbog novih mera sutra izlazi trobroj Politike sa TV revijom, kulturnim dodatkom i ukrštenicom, a magazin će biti u broju od ponedeljka. Tako da, ako vam neko kupuje novine, skrenite pažnju i spremite se da listate 3 dana. Sin predsjednika zaražen virusom korona, to smo već pročitali. Spasioci Gorske službe pomažu gorštacima, uključivali smo ih u program, uključit ćemo ih ponovo. To su ljudi koji nose po 20 kg prehrambenih proizvoda i svega što lekova, svega što treba ljudima u zabačenim selima. Tamo i oko Novog Pazara i na istoku Srbije ima mnogo tih mesta gde je njima potrebna i te kakva pomoć da prežive ti ljudi, naročito penzioneri koji ne smeju naravno da se maknu, stariji ljudi. Dobro, Wuhan otvoren posle 76 dana karantina. Međunarodna studija je pokazala da je blokada ovog grada smanjila broj slučajeva izvezenih iz Kine u ostatak sveta za više od 75%. Sada se malo ranije zatvorio, još bi se smanjilo. Ali dobro, zamislite ljude koji posle 2,5 meseca mogu da se mrdnu. I šta sam još htela da vidim ovde, da vam pročitam, da, spasioci Gorske službe, to smo već pročitali, i Leskovačka opština je novo žarište, i to smo videli, više od 1500 televizijskih časova snimljeno za 2 nedelje. Ja stvarno skidam kapu i mislim da većina tako misli, da za profesore koji su stali pred te kamere, koji pred praznom učionicom drže predavanja i rade, svaka im čast. I ovo deca koje kod kuće to stvarno gledaju. Epilog afere koja je uzdrmala pravosuđe, tužioci ipak nisu slavili rođendan sa kriminalcima. Stanislav Dukić i njegovi gosti nisu proslavljali sa narkodilerima, zbog čega je republička tužiteljka tražila istragu. Evo, epilog nije. Nisu slavili zajedno. Dobro. Ko se borio za ulogu Harija Potera? Slatko, Liam Aiken. Da sad ovoj deci ovi imena znači, ali u svakom slučaju, eto, sazna da smo i ko je mogu da dobije, a nije. Večernje novosti, naslovna strana, policijski čas, petak 17, ponedeljak 5, verovali ili ne, ima ljudi koji i dalje ne znaju kad je policijski čas, pa se zapanje. Ne gledaju vesti, kažu, čuvaju se. Zabrana kretanja ceo vikend, najstariju kupovinu sutra. Infektivno odeljenje u Kruševcu bez predaha vode bitku sa koronom, zaraženo čak 260 medicinara. Antićevi ljubimci, Krasić i Jovanović, lep razgovor sa njima juče u našem Oko magazinu na televiziji. Divno kako su ljudi govorili o Antiću i kako cene taj period što su igrali za reprezentaciju kad je on bio selektor. Ovo je dobra vest, pauza za kamatu na minus. Bankari neće skidati naknadu. Jao, kako je to lepo kad nam bankari nešto oproste. Mislim, oproste, ali makar odlože, nema veze. I to nam je, i to nam je dobro. I naša zemlja suočava se spletkama na svetskom tržištu medicinske opreme na kojem više ne važe ugovori, dovoljan im udah da otmu respirator. I to se stvarno tako dešava. Čuli smo kako su Poljaci, Česi, ko je uzeo opremu koja je bila namenjena za Italiju, pa su samo raspakovali i rekli ovo je sad naše. I bili smo šokirani, a sad je to izlaz svakodnevna pojava. 4 smrtna slučaja usled COVID-19 i 219 novih pozitivnih, to je jučerašnji bilans, još ćemo o tome slušati, ali ono što je važno da se ponavlja i da se priča je da je zaraženo 260 medicinara i testirano je 2233 zdravstvena radnika, a 260 je zaraženo, i ti ljudi stvarno svaka im čast. Minus na pauzi, i to smo videli. Radnici južnokorejske kompanije u Nišu odbili da uđu u pogon jer među kolegama ima zaraženih. Jura i dalje ne poštuje preporuke. Evo, u Njujorku ćemo pričamo za jedno pola sata i to je to otprilike. I nauka protiv epidemije. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović u radu ove visokoškolske ustanove. Interesantan razgovor. I za kraj ovog pregleda Blic. Naslovna strana, doktor Predrag Kon izneo optimističku teoriju, mnogo zaraženih, nema simptome, to govori da virus slabi. Policijski čas trajeće dobro, svi pričaju o policijskom času. Epidemiolog doktor Zoran Radovanović kaže za Blic, smrtnost od korone je manje od 1%, veliki stručnjak, bio je gost ovde kod nas u jutarnjem programu, mnogo zna. Crni utorak u Americi, za dan umrlo 1890 ljudi, u Njujorku više žrtava nego u napadu 11. septembra. Lepo je kad doktor Kon izađe i priča, unosi nam neki mir, i ta njegova stabilnost i te kako znači u ovakvoj situaciji. Doktore, svaka čast, i nemojte u penziju, jeste onda što za mjesec dana treba, mjesec dva, možda tri. Dobro, to je doktor Kon, prava smrtnost je manja od 1%, otkud ogromne razlike u procentu umrlih od COVID-19, to je razgovor sa Radovanovićem. I porodila se još jedna zaražena trudnica. Zdrava hrana, higijena i san najvažniji za mališane. Pa dobro, sad su mame kod kuće, većina mama je kod kuće, pa mogu da kuvaju svaki dan i da spremaju tu zdravu hranu, pa da deca budu mirna. Toliko od mene u pregledu štampe. Ajmo da stignemo i malo muzike, da ćemo stići jednu muziku da otpevamo, pa da onda čujemo vesti, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Spavati po ceo dan i sklanjati sebe samog od sebe svog, jer teško je ostati budan svaki tren, mislima, kad mržnja želi da si men, jer teško je ostati budan svaki tren. U mislima, kad mržnja želi da si njen, pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Ajde ustani, znam problemi vole svaki tren, isto i ja, padam 103 puta na dan, al ustajem kada vidim da smo mi u slabosti, jedno drugom potrebni. Ajde ustani, zar ne vidiš da smo mi u slabosti, jedno smo drugom potrebni. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Plačem ja da bih zlo potopio u suzama. Svaki vrag vidi svoj.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je prema poslednjim podacima 2666 ljudi pozitivno na virus korona. Od početka epidemije preminulo je ukupno 65 osoba. U bolnice je smešteno 1726 pacijenata, a na respiratorima je 112. Novi podaci očekuju se oko 15 časova. Epidemiolozi upozoravaju da je dostignut maksimum i da u naredne dve nedelje treba sprovesti najrestriktivnije mere. Na lečenju u Kliničkom centru Vojvodine ukupno su smeštena 123 pacijenta. Od početka epidemije u severnoj pokrajini je preminulo 8 osoba, 14 zdravstvenih radnika je zaraženo. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji potvrđena su 3 nova slučaja inficiranih koronavirusom, 2 u Kosovskoj Mitrovici, 1 u Zvečanu. Ukupan broj zaraženih sada je 36, saopšteno je iz kriznog štaba u Mitrovici. Većina se leči u bolnici i karantinu u studentskom domu u Mitrovici, a sedmero u kliničkim centrima u Nišu i u Beogradu. Kosovsko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je na klinici za infektivne bolesti u Prištini preminula 66-godišnja žena iz Mališeva koja je bila zaražena koronavirusom. U saopštenju se naglašava da je imala i prateće hronične bolesti. Ukupan broj preminulih u albanskim sredinama je 6. Sin predsjednika Aleksandra Vučića Danilo zaražen je virusom korona i primljen je u infektivnu kliniku u Beogradu. Tu vest je objavio predsjednik na svom Instagram profilu, a preneli su je gotovo svi regionalni mediji. Hirurgija u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije zatvorena je i neće raditi verovatno ni naredna dva dana, zbog dezinfekcije koju obavljaju ruski specijalisti. Za to vreme zdravstveni radnici instituta bit će testirani, kao i pacijenti sa odeljenja radiološke urologije. Policijski čas će predstojećeg vikenda biti na snazi od sutra u 17 časova do ponedeljka ujutru u 5 sati. Penzioneri će moći u prodavnice sutra od 4 do 7 časova ujutru. Kućni ljubimci dalje mogu da se šetaju ujutru od 8 do 10 i uveče od 23 do 1 čas posle ponoći. Studenti, srednjoškolci, državljani Srbije, koji su znanje sticali u Sjedinjenim Američkim Državama, trebalo bi ovoga jutra oko 7 časova i 30 minuta da slete na aerodrom Nikola Tesla. Poseban let Air Srbije organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova. Među putnicima je i nekoliko medicinskih radnika koji su došli u zemlju kako bi pomogli u borbi protiv COVID-19. Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je za danas letove za Kijev i Bukurešt. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će biti donete posebne mere za podršku poljoprivredi. Nedimović je za RTS precizirao da je reč o dve vrste mera.
Dogovorili smo da ćemo imati kreditnu podršku za tekuću likvidnost poljoprivrednih gazdinstava, koja će ići preko naše uprave za agrarna plaćanja. To će biti subvencionisani krediti koji će biti u većem obimu. S druge strane, imat ćemo sektorsku podršku za one poljoprivredne aktivnosti koje su naročito bile izložene u prethodnih mjesec dana problemima na tržištu, pre svega onima koji su povezani sa sektorom ugostiteljstva. To pre svega mislim na male mlekare, na one koje su bile povezane sa zelenim pijacama, najčešće su to rani povrtari. I tu ćemo imati jedan potpun paket plus ove ostale mere koje su vezane i za pravne lice. Nemojte zaboraviti, od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava postoji bar skoro 70.000 koji su ili preduzetnici ili su pravna lica i koji će moći da računaju i na ovaj drugi segment.
Nedimović je dodao da će poljoprivrednicima biti dozvoljen izlazak na njive uz starosno ograničenje do 70 godina bez obzira na policijski čas. U svetu je COVID-19 zaraženo preko 1,5 miliona ljudi, a preminulo više od 88.000, izlečeno je oko 310.000 ljudi. Do danas je epidemija zahvatila 209 zemalja sveta, a obolelih ima i na dva međunarodna kruzera. Svetsko prvenstvo u atletici biće održano od 15. do 24. jula 2022. godine u Eugenu u američkoj državi Oregon. Time će se izbjegnuti poklapanje sa olimpijskim igrama u Tokiju, koje su pomerene za narednu godinu, objavila je Međunarodna atletska federacija. Međunarodna skijaška federacija odlučila je da ski centar Kopaonik bude domaćin Evropa kupa 2021. U disciplini veleslalom za žene, poslednjeg vikenda februara sledeće godine, takmičiće se najpoznatije skijašice sveta. Ovaj 9. april, tokom jutra biće svež i prohladan, a tokom dana sunčan i topao, temperatura od 18 do 22 stepena. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 1 stepen, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam i sedam je. Dobro jutro. Radio Beograd, prvi program sa vama. Jutarnji program Uhvati dan, evo nas, ušli smo u drugi sat. Aleksandar Kostić za Mix Pulton, Katarina Epštajn, muzička urednica. Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom drugom satu, naravno, već ste si navikli da u ovo vreme slušamo u stvari u ovih prvih pola sata slušamo izveštaj sa konferencije za novinare od prethodnog dana koju drže stručnjaci i slušamo sve najnovije podatke i tako će biti i ovoga jutra. Onda oko pola osam idemo u Njujork. U program će nam se uključiti Zorana Jelić, stanovnica Manhattana. Evo, slušamo dramatične priče o tome šta se dešava u Njujorku kao epicentru epidemije korone u Sjedinjenim Državama, pa ćemo eto uživo čuti kakva je situacija i od naše prijateljice. A onda posle u pitanju jutra sa vama pričamo o tome da li vam je lakše kad čujete da je situacija svuda ista, da li bi to teže bilo da je samo kod nas recimo ovo što se dešava. Toliko u najavi sata. E, uvek je lepo probuditi one najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Jutarnji razgovori.
Halo, tetka, kako si?
Zdravo. Što zvučiš tako?
Pričam kroz masku.
Pa šta će ti maska u kući?
Isprobavam kako radi i kako mi stoji. Izgledam baš neobično.
Ne znaš ti kako su izgledali nekadašnji lekari pod maskama.
Kako su izgledali?
Imali su kljunove.
Tetka!
Stvarno, imali su glomazno zaštitno odelo za koje su verovali da ih štiti od zaraze. I ličili su više na neke ptičurine nego na doktore.
Prve zaštitne maske su još u doba Rimskog carstva pravljene od životinskih bešika da bi zaštitile rudare od prašine. Potom je početkom 17. veka dr. Charles Delorme izmislio zaštitno odelo za čitavo telo koje su lekari nosili tokom trajanja epidemije kuge. Odelo se sastojalo od maske u obliku ptičjeg lica, rukavica, čizmi, šešira sa velikim obodom, dugog plašta u obliku ponča koji je prekrivao čitavo telo do gležnjeva i dugog drvenog štapa. Na maski u obliku ptičjeg lica, ispred očiju, nalazili su se stakleni prorezi kroz koje su lekari mogli da gledaju, dok je ispred nosa i ustiju stajao kljun dugačak 15 cm. U to vreme su lekari mislili da se bolest prenosi putem neprijatnih mirisa, pa su smatrali da će punjenje ovih kljunova sasušenim laticama ruža, lavandom, nanom i određenim začinima njih zaštititi. Cela zaštitna oprema je bila napravljena od životinske kože ili platna premazanih voskom.
A kada su se maske smanjile?
Krajem 18. veka veliki nemački istraživač Aleksandar von Humboldt je osmislio gumenu zaštitnu masku sa rezervoarom za kiseonik, kako bi olakšao rudarske poslove u Kraljevini Prusiji. Dalji razvoj rudarstva i industrije pratio je i razvoj različitih zaštitnih maski za lice koje su štitile radnike od toksičnih gasova i prašina. Polovinom 19. veka pojavljuju se prve zaštitne maske sa filterima. Filteri su u početku pravljeni od mokre vune, potom pamuka, a kasnije od kombinacije pamuka, ugljene prašine i krede, obzirom da hemijska svojstva ovih materija omogućavaju dobru filtraciju toksičnih gasova i sitnih čestica prašine i ujedno predstavljaju zaštitu od nekih mikroorganizama koji se prenose putem vazduha.
Kakve maske mi sada treba da koristimo?
Trenutne preporuke su da za svakodnevne aktivnosti, poput odlaska u prodavnicu ili apoteku, koristimo hiruške maske za jednokratnu upotrebu, poput onih koje lekari koriste prilikom hiruških operacija.
Ja se samo igram, ali kako se pravilno nameštaju maske?
Pre stavljanja maske trebalo bi dobro oprati ruke alkoholom ili sapunom i toplom vodom u trajanju ne manjem od 20 sekundi. Zatim bi trebalo dobro pogledati masku da nije slučajno negde pocepana. Potom određujemo koja strana maske je gornja. Ova strana najčešće ima tanku metalnu tračicu koja će ležati na našem nosu. Potom određujemo koja je strana maske i unutrašnja. Ova strana je najčešće bele boje i nju prinosimo našem licu. Zatim, nedodirujući lice, zategnemo i zakačimo elastične tračice koje se nalaze sa strane na naše uši. Potom palcem i kažiprstom pritisnemo metalnu tračicu na gornjoj ivici maske da je prilagodimo obliku našeg nosa. Masku potom razvučemo preko donje polovine lica tako da pokrijemo usta i bradu. Maska se tokom nošenja ne treba dodirivati, a ukoliko se ošteti ili ovlaži, treba je skinuti i staviti novu. Masku skidamo tako što ne dodirujući lice, elastične trakice skinemo sa naših ušiju ili odvežemo uzice iza naše glave, bacimo masku u kantu za smeće i odmah nakon toga operemo ruke alkoholom ili sapunom i toplom vodom.
Eto Zoja, sad provežbaj pravilno skidanje maske, a onda me pozovi da razgovaramo nemaskirane.
Dogovoreno, tetka.
Ovoga jutra budili su vas Zoja i Marija Mišić i lekar Slobodan Stanković.
A nebo iznad danina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak? Svaka te linija zna, ko pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod srce, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi iz naše dana.
7 i 18 je. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 0 i u Nišu 2. Najhladniji dalje u Sjenici, tamo i dalje minus 6. Minus je i u Požegi, minus 3, minus 1 u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, 0 u Ćupriji i u Kragujevcu, a na Crnom Vrhu plus 8. Isto kao i u Beogradu, i Crni Vrh i Beograd su najtopliji trenutno u našoj zemlji. Vedro je, nigde oblačka nema. Prognoza za danas kaže da će tokom dana biti sunčano i toplo, temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu takođe oko 22, i narednih dana baš tako sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 20 do 23 stepena i samo u petak ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Da, eto, to je lepa prognoza za gledati kroz prozor i za uživanje u eventualno dvorištu. Ali čitam ovde sada novine, listam, pa kaže i u dvorište idemo na smenu. Čak i u sopstveno dvorište, tamo gde su veće porodice i gde ima više generacija, idu na smenu da se ne susreću i ne sudaraju i ne rizikuju bilo kakve posledice. U Srbiji je prema najnovim podacima još 219 ljudi pozitivno na virus korona. Nisu najnoviji, to su podaci od juče, sa jučerašnje konferencije. Ukupan broj obolelih je 2666. U poslednje 24 sata preminule su 4 osobe, a od početka epidemije umrlo je 65 ljudi. U bolnicama je 1726 pacijenata, na respiratorima je 112. Na redovnoj preskonferenciji u Palati Srbije epidemiolozi su upozorili da je dostignut maksimum i da u naredne dve nedelje treba sprovesti najrestriktivnije mere. Na ovoj konferenciji juče je bila naša Ida Maričić.
U protekla 24 časa borbu sa koronavirusom izgubilo je još 4 ljudi. Ukupno je preminulo 65 obolelih, rekla je epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Preminule su 4 osobe muškog pola. U ovom momentu procenat smrtnosti iznosi 2,43%, a prosečna starost preminulih osoba bila je 64,6 godina. Distribucija preminulih osoba po polu ukazuje da od 65 preminulih osoba 48 su bili muškarci, a 17 žene.
Kisić-Tepavčević je navela da je u ovom trenutku hospitalizovano 1726 osoba zaraženih virusom korona, od kojih je 112 na respiratoru.
U ovom momentu se na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije nalazi 38 osoba. U Kliničkom centru Niš na klinici za infektivne bolesti 16 osoba. U Kliničkom centru Vojvodine 125 osoba. Klinički centar Kragujevac 57 osoba. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović 259 osoba. Na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 76 osoba. U Kliničkom centru Niš u staroj zgradi hirurgije 23 osobe. U Kliničkom centru Niš klinici za pulmologiju 33 osobe. U Kliničko-bolničkom centru Zemun 335 osoba je hospitalizovano. U Kliničko-bolničkom centru Zvezdara 361 osoba je hospitalizovana. Na sajmu u Beogradu 124, u hali Čair Niš 171 osoba, u hali 1 Novosadskog sajma 48 osoba i u VMC-u 60 osoba.
Epidemiolog Predrag Kon podržava odluku vlade o produžetku policijskog časa za vreme vikenda. Kaže, nalazimo se u trenutku kada nema popuštanja.
Mi jesmo, i to je, i ovi podaci danas pokazuju da smo na tom platou i da smo u tom maksimumu. Taj maksimum će trajati, možemo procenjujemo, ali još nekih, juče sam rekao 8 do 10 dana, tako da je to otprilike te dve nedelje da uđemo i u tu šestu nedelju i tu šestu nedelju da prođemo i onda se može očekivati opadanje tog broja. Vidite, ono što je najvažnije bilo, to je bilo na samom početku. Znači, uvedeno je vanredno stanje. Da nije to urađeno tada, bili bi u mnogo velikim problemima.
Na pitanje da li možemo očekivati nove mere tokom vaskršnjih praznika, odgovorio je.
Ako bude neophodno i u toku samih praznika da se sprovodi zabrana kretanja, ili ja sam vam rekao zabrana kontakata. Zabrana kontakta stručno, apsolutno, da može to tako da se naredi, to bi bilo najbolje.
Darija Kisić-Tepavčević i Predrag Kon istakli su da je u ovom trenutku najvažnije sve učiniti da virus ne uđe u gerontološke centre i domove za stare i zaštititi hronične bolesnike i zdravstvene radnike. Pozvali su sve građane da slušaju savete lekara, pridržavaju se propisanih mera i ostanu kod kuće.
Tako je, ostanite kod kuće, lepo vreme stvarno mami, ali činjenice da stvarno, evo, Beograd kao najveći problem trenutno, ulice su prazne i juče su bile prazne, iako je bilo lepo vreme, idealno za šetnju, stvarno nije bilo ljudi, tako da činjenice da sve ljudi, sve više ljudi poštuju ovo ograničenje i ove mere i ove apele da se prosto ne izlazi i tako treba da bude. Hitna pomoć u Beogradu i noćas je imala povećan broj poziva građana koji traže savjet u vezi sa epidemijom koronavirusa. 73 intervencije su bile, od čega 5 na javnom mestu. Nije bilo saobraćajnih nezgoda. Dobro, eto da i to pročitamo, iako je to samo zbog toga što je policijski čas. E sad, vrlo interesantna studija za one koji imaju kućne ljubimce i domaće životinje. Mačke mogu da se zaraze koronavirusom, ali izgleda da psi nisu osetljivi, to pokazuje studija koja je juče objavljena, zbog čega Svetska zdravstvena organizacija traži da se detaljnije ispita eventualni prenos virusa između ljudi i kućnih ljubimaca. Studija objavljena na sajtu časopisa Science pokazuje da su otkrili da se kune takođe mogu zaraziti COVID-19, a istraživači smatraju da psi, kokoške, svinje i patke verovatno neće biti zaražene. Eto, to je to što se COVID-a tiče. Samo informacija, ako ste na Fruškoj Gori ili u blizini, tamo je u sredu uveče ponovo izbio požar, to je u Nacionalnom parku Fruška Gora. Novosađani su to objavili na društvenim mrežama i to je livatsko-stepsko nisko rastinje gori i osumnjičeni postoje, u toku je potraga za njim. Vatrogasna brigada i čuvarska služba, a sve je to na potezu kod Čerevića. Eto da znate, ako vidite da se to dešava, da je u pitanju požar, da livade gore. Eto, toliko u ovom bloku, malo muzike, a onda idemo u Njujork.
Trouble.
7:29, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan polako, ovaj 9. april. Pratimo situaciju kako u našoj zemlji, tako i u svetu kada je u pitanju koronavirus i pandemija. I sada su na naslovnim stranicama, pored podataka naravno o našoj zemlji, uglavnom Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, nekako su Italija i Španija sada polako prešle u drugi plan, i dramatične naslove imamo iz Sjedinjenih Država. Poražavajuće posljedice epidemije virusa korona, više od 400.000 zaraženih i preko 12.000 žrtava, Njujorku preti gori scenarijo od Italije. Proveravamo sve ove naslove i sve ove podatke i evo idemo sada u Njujork, idemo na Manhattan. Zorana Jelić, stanovnica Manhattana, je na telefonskoj vezi. Zorana, tebi je dobra noć, je li tako?
Jeste, dobro jutro.
Pozdrav vama tamo u Sjedinjenim Državama. Koliko ovi naslovi koji stižu do nas imaju veze sa stvarnom situacijom kada su Sjedinjene Države u pitanju, posebno Njujork koji se to apostrofira kao centar zaraze trenutno?
Pa jeste, sve je tačno, sve je to tačno i to je sve što i mi ovde i čujemo i gledamo i doživljavamo. Jedino što je ovo posljednjih dan ili dva izgleda da su vesti malo pozitivnije. Kažu da se smanjuje broj novih slučajeva, znači broj ljudi koji su hospitalizovani u posljednja dva dana je manji u odnosu na trend koji je bio do tada, ali broj smrtnih slučajeva se povećava. U utorak je bio valjda i najgori dan, 779 ljudi umrlo u jednom danu. Tako da smatraju da će to sad opet tako biti, pod uslovom da se zaustave novi slučajevi, bit će sve više tih smrtnih slučajeva, zato što su to ljudi koji su, znači, bolesni već posljednjih nedelju, dve, možda i tri, i sada već verovatno bolest
uzima maha, da.
Da. Tako da, eto, to su bukvalno vesti od juče i od danas, tako da se svi nadamo da je tako i kažu da su čak i oni iznenađeni, jer je prognoza bila mnogo gora, da će do nedelje ili do kraja ovog vikenda biti taj vrhunac, pik, ali izgleda to malo ranije, i da u svakom slučaju smatraju da to što su nam preporučivali, preporučuju dalje da radimo, i što su ljudi dosta poslušni, da kažem, i prihvatili su to kao neki novi način života koji može da nam pomogne i da nekako što pre izađemo iz ovoga, da izgleda to radi.
Da, sad, to je moje sljedeće pitanje, u stvari kako izgleda, evo sad kad pogledaš kroz prozor, ulice su svakako puste, što je za Manhattan posebno apsolutno neverovatno. Kako živite, da li ste i vi kao i mi u potpunom ograničenju kretanja, ili je to vaša savest pa vi vodite računa da se ne krećete, deca ne idu u školu, je li tako?
Da, deca ne idu u školu, mi nemamo klasičan ili zvaničan policijski čas, nemamo ograničeno kretanje u tom smislu, ali je već odmah skoro na početku sve uglavnom bilo zatvoreno, tako da ja mislim da su oni bar u Njujorku krenuli drugim putem, pa su zatvarali jedno po jedno, tako da praktično je bilo sve manje i manje razloga i da se ide napolje, tako da radnje, samoposluge rade i dalje.
Imali robe na rafovima?
Pa ima, evo, ja znam da su svi svašta svuda videli, razne snimke, radnje, redove, otimanje hrane, toalet papira, ali mi lično to nismo doživali. Znači, sve što smo kupili te prve nedelje kad je počela panika, našli smo tu u okolnim radnjama, i evo i dan danas, verovatno svaki drugi, treći, četvrti dan, kako kad izađemo, i uglavnom nađemo. Ali na početku, sad mislim da se malo to smirilo i da stiže opet ta roba koja se najviše tražila, ali definitivno nema alkohola nigde. I nema tih.
Za utehu, svi su pokupili.
Maramica za dezinfekciju, da. Ali
alkohola, rukavice i maske, je li ima? Je li toga ima da se kupi?
Pa toga nije bilo, ali sad već tu i tamo može da se nađe. Po nekim manjim radnjama, po radnjama koje prodaju, recimo, na najčudnijim mestima, radnje koje prodaju alat i nešto potpuno, ako uđete možda se desi da oni imaju maske.
Da, znači treba tu tražiti.
Da, 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 tako da je uglavnom, eto, kad se izađe napolje, zna se šta se gleda, ako se nađe, pored onoga zašto se izašlo i mislim mi smo, eto, igrom slučaja našli odmah na početku, tako da imamo, ali sada već svi nose, u početku nismo ni nosili, ali sad ne izlazimo
da maske. Isto je i ovde. Zorana, Uskrs da. Je sada za vikend, kako je raspoloženje, da. Jesu li svi spremni za to da ostanu kod kuće i da ipak ne pa, idu jedni kod drugih?
Znači, da, u Njujorku i na Manhattanu su crkve zatvorene, znači službe su preko interneta, tako da prijatelji koji imamo, bez obzira da li su pravoslavni hrišćani, da li su katolici, jevreji, ako su imali da određene dane i vremena kada su obavezno odlazili i to tokom čitavog života, sad sede kod kuće u to vreme i to gledaju. Tako da toga u Njujorku i u državi Njujork neće biti i u mnogim drugim državama. Međutim, ima država po Americi, Srednja Amerika i dole Južna koje nisu ili uvele toliko striktne rigoroze ili su to izuzeli. Znači, zabranili su druge stvari, ali su trgo ostale. Tako da to ćemo vidjeti šta će biti.
Kakve će posljedice biti, da, u stvari tek će se.
Kakve će to, u stvari, pogotovo u tim državama, jer ja mislim da tamo nema još toliko slučajeva, tako da oni još uvek verovatno kao i većina ostalih u početku, to se ne shvata toliko ozbiljno. Tako da to može da se desi da bude neki sledeći epicentri u Americi, ali to sad ostaje da se vidi, ali u Njujorku
nema. I sad nekako mi na televiziji, u serijama i u filmovima kad gledamo te američke bolnice, to sve izgleda kao svemirski brod. Kako američko zdravstvo izdržava ovaj pritisak i ovaj broj bolesnih ljudi? To na filmu izgleda na jedan način, ali svakodnevice je drugačije. Ima tu puno ljudi i bez zdravstvenog osiguranja.
Jesu i to mislim da svako će reći da niko nije bio spreman, da oni neće toliko biti spremni, barem u početku. Znači, sad je to već malo bolje, ali definitivno nisu bili spremni, definitivno nisu imali sve što je bilo potrebno, od testova do maske, rukavice, znači tih osnovnih stvari, onda naravno ventilatori, tako da je to onako bilo dosta šokantno, jer ja mislim kao što si ti sad rekla, svi verovatno misle, pa dobro, ali u Americi.
Da.
Ali sad si postavila da nije to baš da bilo nije tako. To baš tako da mislim da sve onako stvari koje su ljudi mislili, da li je to baš dobro, da li nije, zdravstveno osiguranje i sve to što ide u sto, sad je došlo do izražaja potpuno. Tako da ako bi nešto možda trebalo da se izvuče iz ovoga, to je šta se treba promeniti jednom kad
sve ovo prođe, onda će svi da zaborave na sve što se događalo. I predsjednik Trump koji ima uvek svaki dan po jednu izjavu oko koje posle, evo sad je trenutno Svetska zdravstvena organizacija, to je kod nas na naslovnim stranama, je najnoviji neprijatelj, preotimaju respiratore kao gusari, to je rekao za tržište respiratora. Zatim je Svetska zdravstvena organizacija neprijatelj, svi su drugi krivi. Kod vas i tekako ima kritike i jedne i druge strane. Šta je trebalo drugačije uraditi? Ajde ovako za kraj da kažemo, eto, kad se vratimo malo unazad, je li se zakasnilo sa merama? Šta kažu mediji, šta kažu kritičari?
Da, zakasnilo se sa merama, e sad opet to je zavisi, verovatno se svuda već zna da je ovde dosta sve podeljeno u poslednje 4 godine, tako i mediji, ali kritika postoji, veruje se i sad se već zna, jer je pre neki dan izašao na video neki izveštaj koji je postojao još u januaru ili u decembru i na koji se nije obratilo pažnje i tako dalje. Tako da definitivno, znajući već šta se dešavalo u Kini, Italija već uveliko počela i sve, moglo je da se krene malo ranije. Ali nije i to je sigurno doprinulo ovolikom broju žrtava do sada. Tako da ono što stručnjaci i lekari pokušavaju je da bar sad se uradi sve što može, najbolje što može. Politika se meša i dalje, ovde je još specifično što znači imamo federalnu vlast, pa svaka država ima svog guvernera, pa onda imamo gradonačelnika po gradovima, tako da to su 3 nivoa koja treba da se slože i tu se isto malo gubilo vreme i u samom Njujorku i u ostalim državama. Tako da se definitivno izgubilo bar 2-3 nedelje na početku, a verovatno sad kako ove dalje informacije izlaze, da će biti da je i malo više od toga.
Zorana, mnogo hvala na ovoj slici koju si nam ovako prenela iz Sjedinjenih Država i sa Manhattana. Laku noć i čuvajte se, to je jedini savjet koji svi možemo da poštemo.
Isto i, eto, pratite šta se gde dešava, jer ja mislim da svaka država koja je prošla kroz to, ove sledeće mogu mnogo da nauče. I da
tako je, tako je, nego da. Ne trude se mnogo. Hvala, Zorana, puno na ovom uključenju. Bila je ovo Zorana Jelić, stanovnica Manhattana. Eto, dobili smo jednu, onako čini mi se, kompletnu sliku. I onaj utisak koji se stiče je da odakle god da nam se javljaju dopisnici, prijatelji koji žive, eto, da bismo dobili pravi utisak. Ono što je vrlo slično je da su ljudi, da treba vremena da se naviknemo, da treba vremena da treba prvo da prođemo kroz pustošenje radnji, pa tek onda da shvatimo da svega toga ima i da ne moramo da pustošimo, da možemo da uzimamo opet za svaki dan. I da svaka država ume da napravi poneku grešku i da nema maski i tako. Da možda ne treba budemo previše kritični prema sebi kada sagledamo da je praktično situacija vrlo slična, skoro pa preslika. Na 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pitanje je da li vam je lakše kada čujete da je u stvari svuda isto.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajen 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama, pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Dragi slušaoci Radio Beograda, u ovako ozbiljnim trenucima za sve nas, ono što nam ostaje i ono što možemo je da budemo svi ozbiljni i pomognemo lekarima koji se svom snagom bore sa nepoznatim zlom. Potrebno je samo da ostanemo u svojim kućama. Tako će nam se osmehnuti bolji dani. Šaljem vam najtoplije pozdrave. Milan Caci Mihajlović.
Prvi program Radio Beograda.
Pitanje jutra.
Čuli ste pitanje jutra, čuli ste i brojeve telefona, hajde ipak da ponovim, ako neko nije uspeo da zapiše, 3225299 i 3225099. Da li vam je lakše kada čujete da je situacija u stvari svuda ista? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih htjela nešto da zavolim.
Recite.
Poštovana voditeljko. Ako možete da dostavite ovo moje pitanje konferenciji za medije danas u 15 časova.
Recite.
Ja držim u ruci papir NATO novčanicu. Pa me interesuje da li kroz ove novčanice možemo da dobijemo virus.
Baš, pitat ćemo.
Nisam da sad čuo uopšte, ali pazite jednu stvar. Naš milion ljudi pipnu samo jednu papirnu novčanicu.
Da.
Mislim da je i to rizik, pa bi volio da čujemo ovo stručno, na moje pitanje, stručan odgovor danas popodne. Ako možete da dostavite to pitanje.
Važi, hvala vam što ste se javili. Inače, da, bili su izveštaji da su neke zemlje uništavale novčanice, pa su puštale u promet nove i čiste dok ne prođe virus. Ja, evo, da kažem, stavim u novčanik i taj novčanik ne pipam dok ne izađem ponovo napolje. Po kući taj novac ne držim, ne koristim, ne vadim iz novčanika, ali da, svakako treba da pitamo da li treba prskamo alkoholom. Svako novčanicu koju dobijemo ili ne, računam, novac ne koristimo po kući, pa ga ni ne dodirujemo kad se ono isprskamo i sterilišemo kad uđemo u kuću. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Kraljeva.
Šta ste vi zaključili? Je li vam lakše, pošto čujemo da, eto, svuda isto?
Pa svuda isto. Mm-hmm. Psihološko, propagandni, biološko, tehnološki rat. Mi smo u ropstvu, odnosno u izolaciji, kako to drugačije, a da smo u ratu, to su rekli i Trump i Merkelova. Znači, na nama testiraju nove stvari, da mogu da 2 milijarde ili 3 milijarde ljudi zatvore u kuću i da vidimo, da vide kako ćemo se mi ponašati.
Pa dobri smo, jel da? Poslušni smo.
Pa ne poslušni smo, nego to će biti za istraživanje njihovo kako će nas u buduće moći tretirati.
Aha,
kako
aha.
Će nam nove 5G mreže staviti čipove i ostalo i kako će upravljati sa našim životima. Više nećemo biti slobodno misleći ljudi, nego ćemo se ponašati kako neko bude hteo.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili i ovo je aspekt doživljavanja trenutne situacije. Dobro jutro, izvolite.
E, dobro jutro, Žile Ilko, Farkađin.
E, odakle ste rekli da se javljate?
Farkađin.
E, dobro jutro. Kako ste vi?
U ništa radno, privodimo jutro kraju, polako, dalje krećemo na drugi posao i tako. Evo, samo pitanje jutro, uopšte nisam sretan kad čujem da se tako ružne stvari dešavaju. Prosto to nije u našoj prirodi.
Mhm.
Sad, da li se desilo nekome, mom neprijatelju ili mom prijatelju, bilo kome, to će sutra strefiti mene, i drugog, i trećeg. E sad, jedina tu nada što jako volim, jako mi drago, kad čujem, stagnira broj zaraženih, stagnira broj umrlih. Znači, nekako se tu sad vataju konci, da to sve se stavi u neki krug, da to može se kontroliše. Ali uopšte nisam sretan bilo kome kad se tako nešto desi. Što vi reka, jedna naša pravoslavna izreka, kaže, činje dobro, dobro se i nadej.
Da, da, to je prava izreka i da, tako je. A kome treba da se desi, desit će mu se šta god. I dobro i loše. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Je li vam lakše kad slušate ove izveštaje i čujete da je ipak čovjek čovjek gdje god da je? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivan ovdje iz Kragovića.
Recite, Ivane.
Pa ja znam da je svuda manje više isto.
Uh-huh.
Svuda ima problema kako i kod nas, tako i u svetu. Meni je samo jedna stvar nije jasna. Zašto mora 5 miliona ljudi da bude u karantinu zbog onih 500 000 koji su ušli u zemlju?
Trebalo
je odmah te 500 000 staviti u karantin, a mi da radimo normalno i da se ne plašimo i da ne trebamo maske, da ne nosimo... nego da živimo normalno.
Mm-hmm.
Znači, i još jedno pitanje. Ako može isto za, kao što je prethodnik rekao, da se postavi za doktorima, pošto vidim da to niko ne postavlja. Ljudi koji su došli vani, koliko je zaraženih, sad novih, ovi koji se pojavljuju kao zaraženi i oboleli, od tih koji su došli iz inostranstva i njihovih srodnika? Da li se to, ima neka evidencija u vezi toga? Da li ima ljudi koji ne imaju nikakav kontakt s njima, pa su ipak zaraženi? E, to samo i ništa više.
Da, izvinite, sad evo, pitaću ja vas, zašto samo ti ljudi koji su došli ovde, kako da vam kažem, taj prvi virus je stigao od ljudi koji putuju poslovno i idu tamo vamo, prosto otvorene su granice, svi putuju. Svakako bi nam stiglo i da nam nisu došli ovi ljudi koji su naši ljudi,
ja
naši
znam,
građani.
Genetički je zatvorene, granice su zatvorene, znači posle, više niko niti ulazi, niti izlazi. Znači, sem tih ljudi koji se vraćaju iz inostranstva, ovi koji prolaze znamo da se sprovode, znači kamioni od granice do granice, znači nema šanse oni da zaraze nekog ovde.
Da.
Ali zato oni koji su se vratili, koji su radili u inostranstvu i vratili se ovde, oni su zaradili sigurno tvoje rođake, jer sigurno nema šanse da ih ti staviš, da ih zatvoriš sve jednu sobu i da oni tu ne mrdaju da ne izlaze. Znači oni su zaradili prvo svoje roditelje, svoje prijatelje, komšije, tetke, rođake, a oni poslije dalje to raznose.
Da, ali to su naši građani, kako da vam kažem, mislim neki su nam došli.
Da su oni bili u karantinu, a mi svi drugi normalno da živimo, nego što su...
Pa jeste, ali trebalo je neko da ih stavi u taj karantin. Hvala vam što ste se javili, hvala vam, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja vas puno pozdravljam i želim vam zaista svima i svakome sve najbolje da nam sve ovo prođe.
Što pre, hvala vam.
Ja također. Samo mislim da ljudi u ovoj situaciji razmišljaju o stvarima za koje će biti vremena da se razmišlja i eventualno da se ispravi, popravi, a pre svega mi ljudi da se popravimo.
Mm-hmm.
Zatim, ono što meni nije jasno, reprize života nema, alternative nema. Zar nije pametnije razmišljati zaista da se svi ujedinimo i da radimo na tome da nam ovaj pakao prođe.
Jeste.
To je ono što je jako bitno.
A jesmo li ujedinjeni?
Pa mislim da jesmo, ali ne u dovoljnom broju. Mm-hmm. Ne u dovoljnom broju. Brkamo neke stvari koje su sada zaista nebitne. Zaista nebitne. Ono što mi imamo najdragocenije, to je zdravlje. I život. Život. To je ono što treba da sačuvamo. A razmišljanja, opredeljenja, shvatanja, kritike, za to ima vremena.
Ne smemo da se ljutimo, da to mislite? Stalno smo nešto ljuti, jel da, na nekom...
Jesmo, ali mislim da je prvo to do nas. Ne do situacije, nego do nas. Oni su nam zaista ponudili fenomenalne alternative koje su na nama. Mi treba da odlučimo. Ako ne želimo, nemojmo da ugrožavamo druge.
Mm-hmm.
Mislim da je to neljudski. Ovo je gore od rata. U ratu postoje neke ideje koje su po naređenjima sprovođene, a ova naređenja, ne naređenja, nego ponude, su zaista humane. One koji neće da prihvata, ne mora da prihvati, ali nemojte da ugrožavate druge.
Hvala vam mnogo što ste se javili.
I samo bih vas nešto zamolila. Postoji nešto što je kod mene lično, ja imam staru majku, 90 godina, imam i svoju porodicu. Pominje se na radiju, ja sve pozdravljam, pozdravljam izuzetno i medicinske sestre, lekare i zahvaljujem se na svemu. Kako se može doći do ikakvih potvrda da postoji staro lice u porodici koje može, ako je to moguće, pitanje za današnju konferenciju za štampu, kako doći do toga da vi imate pravo doći do njih ako im pozdravite?
Ostanite, evo sad mi kaže producentkinja, ostanite, molim vas, na vezi, daće vam ona broj telefona na koji možete da se javite. Hvala vam puno što ste se javili, lepo je umirujuće ovako kada se objasni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Ako znam iz Požeca, vidim dosta ljudi se javlja kao, znači, ono, vernici pričaju o fatalizmu, pravosuđe fatalizam ne poznaje, znači.
Mm-hmm.
Ja nisam neki pretjerano veliki vernik, ali ono, znam oči naš napamet.
Dobro, to.
Zbunjuju me neke stvari. Znači, fatum kao pojam u pravoslovlju ne postoji. Ne postoji prihvatanje sudbine, ono, kako mi je zapisano. Druga stvar, nije u svim zemljama isto, izgleda se radi o protokolima, one zemlje koje spode kineske protokole duže traje oboljenje. Evo, pogledajte sada Austrija, Danska, Češka i ove i već počinju da skidaju mere sad od Uskrsa njihov, postepeno će da ukidaju mere koje su stroge sproveli, ne prestroge, znači koji su sproveli stroge mere, polako ukidaju te mere, a ove zemlje koje sprovode neke druge mere su i dalje u tom statusu u kojem jesu. Evropska unija je dala 15. maja da i dalje do 15. maja granice budu bukvalno ono nepropusne za kretanje ljudi, znate?
Mm-hmm. Da, da, da.
Tako da mene zbunjuje to, izgleda da imam malo drugačiji pristup od ostalih ovih zemalja oko nas. I pitanje može danas da se postavi, da li znaju razlike u protokolu? Gledao sam par nemačkih lekara, znači ne onih šarlatana, nego koji pričaju o nekim protokolima, o načinu lečenja ljudi koji obole.
Jeste, ja moram samo da vam kažem, imali smo divan razgovor sa mladim virusologom koji živi u Nemačkoj. Jeste slušali? Ono je sjajno objašnjenje. Oni prave respiratore. Njima možda respiratorima da bude hiljade i hiljade ljudi, jer imaju toga dovoljno. Da, mi nemamo.
Sve je meni jasno, ali pristup je, znate, drugačiji, vrlo drugačiji.
Pa, upravo taj komfort, da, bogate zemlje.
Socijalni kontakt je jedno, kretanje je drugo. Da li, znači, detetu, starijem čovjeku je potrebno sunce, mnogi stariji ljudi imaju problema sa venama, tromboza, ljudi
muka
koji
živa,
se
jeste.
Da li me razumete, to je već 23. dan. Ja jest, imam staru gospođu, priču staroj svoje, ja neću dalje da dužim, ja imam staru majku. I sikiram se za
nju. Svi imamo, tako je, upravo ste.
Tako, svi imamo neku muku.
Mm-hmm.
Eto, prijatno.
Hvala vam što ste se javili. Da, eto, pozdrav starijim ljudima koji trpe i izlaze na kraj sa ovom situacijom. Evo još jedan slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajte za kraj, izvolite.
Ja slušam vas i najviše verujem
doktoru Konu i vama.
Hvala vam, hvala vam. I sva rekoh ja, doktor Kon, mir u dušu donosi. Da,
jeste, da. Mir u dušu i spokoj. A sve ćemo izgurati i želim svim ljudima na svetu svako dobro.
Hvala vam što ste se javili. Ovako za kraj, jedan pozitivan pristup, prijatno. Doviđenja. Ništa, hvala vam puno što ste se javili. Jeste protokola, ima različitih činjenice kako koja država ima i šta ima na raspolaganju, ali ništa, ajde da poštujemo sad to što to nam je što nam je. Eto, kažu i svetlo na kraju tunela i neće ovo večno da traje i još nekoliko nedelja, reče predsjednik, i manje od mjesec dana, preksinoć na našoj televiziji, pa da budemo dobri i da poslušamo sve i da kažemo da ćemo se za možda mjesec i po dva svega ovoga prisjećati i kako smo sedeli kod kući i kako smo vezali mjesec i kusur kod kući. To je stvarno potpuno, verovatno za većinu ljudi, potpuno nov moment. Elem, rekoh već, hvala svima koji ste se javili. 5 minuta je do 8 časova, malo muzike, vesti, pa i 3. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova. U domovima zdravlja širom Srbije otvorene su ambulante u kojima građani sa simptomima koronavirusa mogu da se pregledaju. Pregled ne mora da se zakaže telefonom, a ambulante rade od 7 do 22 časa.
Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je prema poslednjim podacima 2666 osoba pozitivno na virus korona. Od početka epidemije preminulo je ukupno 65 osoba. U bolnice je smešteno 1726 pacijenata, a na respiratorima je 112 ljudi. Novi podaci očekuju se oko 15 časova. Na lečenju u Kliničkom centru Vojvodine ukupno su smeštena 123 pacijenta. Od početka epidemije u Severnoj pokrajini je preminulo 8 osoba. 14 zdravstvenih radnika je zaraženo. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji potvrđena su 3 nova slučaja inficiranih koronavirusom, 2 u Kosovskoj Mitrovici, 1 u Zvečanu. Ukupan broj zaraženih sada je 36, saopšteno je iz kriznog štaba u Mitrovici. Kosovsko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u albanskim sredinama ukupno preminulo 6 osoba. Sin predsjednika Aleksandra Vučića Danilo zaražen je virusom korona i primljen je u infektivnu kliniku u Beogradu. Tu vest je objavio predsjednik na svom Instagram profilu, a preneli su je gotovo svi regionalni mediji. U gradu Leskovcu je ukupno zaraženo 67 lica. Od tog broja 62 osobe su u samom gradu, potvrdio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Imamo preko 1000 lica u samoizolaciji i preko 1100 lica pod zdravstvenim nadzorom. Logično je da u petoj nedelji epidemija polako, ali sigurno kulminira. Mi smo preduzeli sve mere koje su potrebne. Bilo je i problema na infektivnom odeljenju. 23 lica su zaražena koje su moje kolege zdravstveni radnici, od toga 5 lica su koji su upošteni u domu zdravlja. Sada su svi smešteni u bolnici u Čairu, osjećaju se dobro. Pomogli su nam sa 2 respiratora, očekujemo u narednom periodu još jači i veći broj respiratora, tako da što se tiče toga sam optimista da imamo dovoljan broj u ovom trenutku prema ovim potrebama, ono što je potrebno kao zdravstvena nega naših sugrađana.
Hirurgija u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije zatvorena je i neće raditi verovatno ni naredna 2 dana zbog dezinfekcije koju obavljaju ruski specijalisti. Za to vreme zdravstveni radnici instituta bit će testirani kao i pacijenti sa odeljenja radiološke urologije. Studenti i srednjoškolci državljani Srbije, koji su znanje sticali u Sjedinjenim američkim državama, trebalo bi ovoga jutra da slete na aerodrom Nikola Tesla. Poseban let Air Srbije organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova. Među putnicima je i nekoliko medicinskih radnika koji su došli u zemlju kako bi pomogli u borbi protiv COVID-19. Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je za danas let za Kijev i Bukurešt. Sutra počinje isplata penzija za mart, uvećanih za 4000 dinara jednokratne pomoći. stariji od 65 godina, penziju mogu da podignu na tri načina. Da ovlaste nekog u koga imaju poverenja da penziju podigne sa tekućeg računa, da daju poverljivoj osobi karticu i PIN broj i podignu je na bankomatu, ili da traže od banke da im se novac donese na kućnu adresu. Sutra će biti isplaćena celokupna penzija, pošte će sigurno raditi za vikend, rekao je član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
Najveći teret upravo Pošte Srbije treba da podnesu u ovom procesu. Banke, za razliku od martovske isplate, su bile dužne da kontaktiraju svoje klijente koji su se izjasnili za dostavu novca na kućnu adresu, imajući u vidu da je iznos isplate veći, u pitanju je znači kompletna isplata penzije, imamo i ovaj jednokratni dodatak. Banka Poštanska štedionica već treći dan za redom, znači priprema vrednosne pošiljke koje će isporučiti sutra ujutru poštama Srbije, da bi one dalje izvršile distribuciju prema krajnjim korisnicima. Zahvaljujući vladi Srbije, svi učesnici u ovom procesu su izuzeti iz ovog vanrednog stanja, samim tim i preporuka premijerke da ukoliko postoje potrebe, znači službe u banci rade kako bi se sve pošiljke na vreme isporučile i distribuirale do naših klijenata.
U svetu je COVID-19 zaraženo preko 1,5 miliona ljudi, a preminulo više od 88.000, izlečeno je oko 310.000 osoba. Međunarodna skijaška federacija odlučila je da ski centar Kopaonik bude domaćin Evrokupa naredne godine u disciplini veleslalom za žene poslednjeg vikenda 2021. takmičiće se najpoznatije skijašice sveta. Jutro sveže u Srbiji, tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 18 do 22 stepena. Trenutno u Kragujevcu 0 stepeni, u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 7. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Evo nas u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, Katarina Epštenj je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu pričamo o podstanarima, uključujemo u program predsjednika udruženja stanodavaca Dragana Cvjetićanina, koji će nam reći kakav apel su stanodavci, ovo udruženje u stvari koje je uputilo stanodavcima i kako da eto i oni se prilagode trenutnim okolnostima. A onda pričamo sa Igorom Stanojevićem iz udruženja Krov nad glavom, koji će nam reći kakva je situacija kad su beskućnici u pitanju. To je jedna kategorija stanovnika, građana naše zemlje koji su nekako u zapećku i žive tako kako žive, međutim ovo je situacija koja nikako im ne ide na ruku sa mnogo, mnogo problema, osim onih svakodnevnih sada se sa dodatnim problemima suočavaju, pa ćemo eto čuti kakvi su podaci sa terena, ali ćemo popričati i o tome kakva je situacija kada su izvršitelji u pitanju, imali pritisaka i uopšte eto, ovo udruženje se bavi svim problemima, ljudima koji imaju probleme kada je u pitanju stanovanje. Pričamo o važnosti društvenih mreža i, boga mi, i onom lošem uticaju društvenih mreža na nas
u ovim okolnostima. Ima toga još. Ajde mi prvo da budemo pismeni u vreme korone, a vi budite uz Radio Beograd 1 i sve ćete čuti. Dobro jutro.
Srpski na srpskom.
Na osnovu većine rezultata dobijenih u ovom istraživanju, generalni trend pokazuje pogoršanje gotovo svih aspekata životnih stilova sa uzrastom, bez obzira da li se radi o fizičkoj formi, navikama u ishrani ili konzumiranju cigareta i alkohola, osim kada se radi o gojaznosti gde je prisutan stabilan trend u svim uzrastima. Takođe, učenici imaju nešto bolje pokazatelje životnog stila od učenica. Ovako počinje završni odeljak rada pod nazivom Izveštaj evaluacije zdravih obrazaca ponašanja udruženih sa dugogodišnjim zdravljem kod učenika srednjih škola. Ko želi da se uputi najpre u to kako je evaluacija postala sposobna da pravi izveštaje, a potom i u životne stilove naše dece, do ovog teksta može da dođe preko sajta Zavoda za sport i medicinu sporta i nepismenog linka Izveštaj o zdravim obrazcima ponašanja učenika.
Evaluacija, reč latinskog porekla koja se u poslednje vreme često čuje u različitim stručnim krugovima, neopravdano je potisnula izraze kao što su procena, procenjivanje i određivanje vrednosti nečega. Iako često u upotrebi, sama ne može ni da napiše ni da podnese izveštaj o zdravim obrascima ponašanja učenika. Ali autori, pisci ili podnosioci izveštaja mogu, kao što mogu i da isprave nepravilno upotrebljen oblik obrazcima u pravilan obrazcima.
Srpski na srpskom.
Nisam sigurna da li se na radiju uopšte čuje ta razlika između pravilnog obrasci i nepravilnog obrasci. Mislim da se greške u jednačenju suglasnika po zvučnosti lakše primećuju u pisanju nego u govoru.
To je tačno, ali jednačenje po zvučnosti nije jedina glasovna promjena koja se vrši u reči obrasci, odnosno obrascima. Kada se obliku obrazac doda nastavak za nominativ ili lokativ množine, najpre se susrećemo sa nepostojanim a, posle čijeg gubljenja glasovi z i c moraju da se izjednače po zvučnosti, pa zvučno z prelazi u bezvučno s, da bismo na kraju dobili oblike obrasci i obrascima.
Srpski na srpskom.
Gotovo nikad nisam pogrešno napisala ili izgovorila neku reč u kojoj se suglasnici jednače po zvučnosti, mada moram da priznam i da nikad nisam naučila tu podelu na zvučne i bezvučne suglasnike, niti znam koji se prema kojem jednače.
Uvek se jednači prvi suglasnik prema drugom i prelazi u svoj zvučni ili bezvučni parnjak. Zvučni koji učestvuju u ovoj glasovnoj promjeni su b, g, d, dž, ž, z, dž, a bezvučni p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c. Profesori ih na časovima obično razvrstavaju u kolone u kojima posljednja tri nemaju zvučne parnjake i ne menjaju se, ali utiču na promjenu ako se ispred njih nađe neki zvučni suglasnik, kao što je slučaj sa oblikom obrazci, odnosno obrazcima. Zvučno z našlo se ispred bezvučnog c i prešlo u svoj bezvučni parnjak s. Dakle, cilj jednačenja je da na kraju u reči imamo dva glasa iste zvučnosti. Ovoga puta to su bezvučni s i c. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hey!
8:18 i dalje ste uz Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan, stigla su nam merenja od 8 časova. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu takođe 10, u Kragujevcu 6 i u Nišu 5 stepeni. U minusu sada samo Sjenica, minus 1, 0 je u Požegi i to je to. Ostatak zemlje u plusu i tu u lepom plusu, ali najtoplije je, verovali li ne, na Crnom vrhu. Tamo je plus 11 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu takođe 22 stepena i kažu u narednih 7 dana pretežno sunčano, toplo, temperatura od 20 do 23 stepena, još u petak ponedne sa slabim prizemnim mrazem. Prognoza divna, ali svakako je poziv da ostanete kod kuće. Ono što je dobra vest je da je na beogradski aerodrom sleteo avion sa našim studentima, đacima i decom koje su bila zarobljena koje kuda po Sjedinjenim Državama, konačno su doputovali na beogradskom aerodromu. I Tanja Zindović. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro. Avion Air Srbija Airbus A330 sletao u 7:48 na aerodrom Nikola Tesla sa 236 naših državljana, studenata i đaka. Dakle, doputovao je 45 srednjoškolaca, stipendista vlade Amerike, koji su bili smešteni i boravili u američkim porodicama. Dakle, i studenti zajedno sa njima. Kada prođu sve kontrole, a saznali smo da su prošli pasošku kontrolu i da se sada nalaze na sanitarnoj kontroli, i kada se registruje njihovo mesto boravka, oni će otići kućama u izolaciju na 28 dana. A mi podsećamo, zbog pandemije virusa korona, nacionalna aviokompanija letela je više od 30 puta po tone i tone medicinske opreme za Srbiju, dovezla iz raznih krajeva sveta stotine i stotine naših državljana i leteli u gradove do kojih pre nisu, kao što je Doha, a sada i Washington. Evo toliko za ovo javljanje sa aerodroma Nikola Tesla, a nadamo se ćemo kasnije i sačekati sve naše studente i đake i pokušati od njih da dobijemo informacije prvo kako su, a onda i kakva je atmosfera.
Tanja, mnogo hvala na ovom uključenju. Eto, dobra vest za roditelje i za sve one koji su iščekivali ovu decu da stignu posle nekoliko nedelja komplikacija. Eto, doputovali su, a eto, čućemo da li su dobro prošli i kako je sve to izgledalo, to iščekivanje da konačno stignu u svoju zemlju. Malo muzike, a onda pričamo o stanodavcima i o ljudima koji nemaju stanove. We'll be right back. 8:25. Mnogo segmenata života, praktično svi segmenti života su izmenjeni i ugroženi od kako je krenula epidemija, to je pandemija koronavirusa. Najveći problem je svakako to što mnogi ljudi gube posao ili su im smanjene plate ili su poslati na prinudne odmore. Kako god, primanja teško da su ista kao što su i bila, samim tim teško je plaćati sve prinadležnosti. Kada su u pitanju računi, eto, izašlo se u susret penzionerima i ljudima koji su stariji sugrađani, koji ne mogu da izađu iz kuće. U velikom problemu su svakako i oni koji iznajmljuju stanove, jer teško da ako imaju manje primanja mogu da plate i stanarine. I s tim povodom pozvali smo Dragana Cvjetićanina, predsjednika udruženja stanodavaca. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vaše udruženje je poslalo apel članovima udruženja, ali i svim stanodavcima da se prilagode ovim novonastalim okolnostima. Kako glasi taj vaš apel i na šta ste vi u stvari pozvali svoje članove?
Pa, stanodavci su svesni teške situacije u kojoj su se našli njihovi stanari, naravno ne svojom voljom, pa su neki, ali ne i svi, u skladu sa tim već preduzeli odgovarajuće korake. Uostalom, svaki čovjek bi trebao da krene od sebe samog i da se zapita, a naročito u ovakvim teškim vremenima, šta je to što ja mogu da uradim i kako ja mogu da dam svoj doprinos. Ono što stanodavci u ovakvim situacijama mogu da urade, jeste da u skladu sa mogućnostima maksimalno izađu u susret svojim stanarima. Da li će to biti u vidu korigovanja visine iznosa stanarine, u odlaganju plaćanja, dinamike isplate ili šta se već i kako dogovore, individualno je i stvar svakog zakupnog, odnosno ponaosob, jer zakon, nažalost, i mnoge druge stvari kao i ovo ne reguliše, tako da je sve stvar međusobnog dogovora.
Šta vam kažu stanodavci u kontaktu se sigurno sa svojim članovima? Uspevaju li? Da li su malo smanjili stanarine? Da li su izašli u susret da malo sačekaju? Kakva je situacija?
Pa, i onako teška situacija naših stanara u ovakvim vremenima je još više otežana i stanodavci koji su prirodom odnosa u tesnoj vezi sa svojim stanarinom, sa stanarima, dele zajedničku sudbinu sa njima. U interesu i jednih i drugih je da zajednički dođe do prihvatljivog rješenja za obe strane, da se međusobno solidarišu, da budu tolerantni, da imaju razumevanja i da stvari gledaju na duže staze. Ovakve situacije samo su dokaz da su i stanodavci i njihovi stanari prepušteni sami sebi i upućeni jedni na druge. To je razlog više da se što pre sedne za sto i reše nesuglasice i problemi koji postoje između njih, a to će se pre svega desiti donošenjem boljih i pravednijih zakona koji će podjednako štititi interese i jednih i drugih.
Dobro, je li ima informacija sa terena, jesu seli za sto, šta vam kaže, ili uspevaju da se dogovore sa svojim stanarima, ili da li vam se javljaju stanari da kažu kakva je situacija sa stanodavcima?
Da, javljaju se našem udruženju i zakupci naši, pa oprečno su mišljenja. U većini slučaja na koji se nama javljali, znači našem udruženju, kažu da njihovi stanovalci jesu izašli u susret na neki od ovih načina koje smo mi naveli. Na koji način, opet se ponavljam, to je samo stvar dogovora između njih.
Jeste, to jeste stvarno stvar dogovora. Ništa, nadamo se da će ova situacija što kraće trajati i da će ipak svi uspeti da se dogovore. Šteta bi bila da zbog nekoliko nedelja poremete verovatno dobre odnose koje su dugo imali.
Pa i mi se tome nadamo, naravno.
Hvala vam puno na ovom uključenju, Dragane. Hvala vam. Dragan Cvjetićanin, predsjednik udruženja stanodavaca. Eto, čuli smo apel stanodavcima da se strpe, da kao u svemu što moramo da se strpimo, pa i u tome svima. Ali je stvarno situacija u kojoj svima teško. Ovde povlašćenih teško da ima. Pola devet je malo muzike, a onda pričamo i o beskućnicima sa onima koji se o tim beskućnicima brinu.
25 minuta je do 9 časova. Slušate Radio Beograd i evo u prethodnom segmentu pričali smo o stanodavcima i o pozivu da se stanodavci prilagode ovim okolnostima, da smanje kirije ili da se dogovore sa svojim stanarima, podstanarima u stvari, kako da prevaziđu ovaj težak period. Oni kojima je stalno teško, a sada im je i dodatno teško, su ljudi koji su na ulicama, beskućnici, jedna kategorija stanovnika i građana naše zemlje o kojima stvarno niko ne vodi računa i nekako ih uvek gledamo ispod oka, a retko ih i vidimo, mora se priznati, ipak su negde skrajnuti i sami sebe drže po strani. Oni koji su se setili beskućnika i koji su odlučili da o njima povedu računa u ovim teškim okolnostima je združena akcija Krov nad glavom. Igor Stanojević nam je na telefonskoj vezi. Igore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Igore, vi evo već neko vreme obilazite beskućnike, vodite računa o njima, udružujete se i gledate na koji način organizovano da im pomognete. Šta je to sa čim se susrećete na terenu? Kakva je situacija?
Pa ovako, počelo je tako što smo primetili da beskućnici su potpuno ostavljeni sami sebi. Oni su od jedne situacije teške u kojoj svakako jesu, što svi znaju naravno, sa uvođenjem vanrednog stanja ušli u još težu situaciju, jer su zatvoreni javni WC-i, oni su izgubili pristup vodi i nekoj osnovnoj higijeni koji su kako tako mogli da vode. Izgubili su resurse, odnosno smanjili su im se novčani resursi, jer oni uglavnom znaju svi verovatno preživljavaju od prošnje. Ljudi su manje na ulicama i prosto to je posledica toga. Ali što je možda i najvažnije, izgubili su pristup hrani koji su imali. Sa jedne strane zato što jedan deo hrane oni naravno nalaze na ulici. Oni koji ljudi ostave iz restorana, što je sve sad jako smanjeno. A druga stvar je što su oni imali redovan obrok u crkvenoj kuhinji, koji je prestao da kuvani obrok jedan dnevno. Koji je takođe s uvođenjem vanrednog stanja prestao da se distribuira. I tako mi smo prosto onako pojedinačno u početku, mi iz Združene akcije Krov nad glavom, a i još puno drugih ljudi sa kojima smo u kontaktu, primetili situaciju, počeli da se organizujemo i sada delujemo na raznim mestima, razne organizacije, razni ljudi. Što se tiče Združene akcije, mi pomažemo jednom broju beskućnika direktno, donosimo hranu. U kontaktu smo, odnosno u saradnji sa jednim cateringom koji donira hranu, mi logistički pomažemo i donosimo. To je bilo 5-6 beskućnika, sada je to već neki broj 20-25. I imamo još jednu kuhinju koja pomaže ugroženima, drugim kategorijama ugroženima sa hranom takođe kuha.
To su ljudi sa kojima se ne priča, oni su tu sa strane i svi ih izbjegavaju, vi sa njima i razgovarate, šta vam kažu?
Da, pa oni, kako da kažem, oni su, oni u početku nisu znali ni šta se dešava, mislim, oni su...
Potpuno su izolovani u tom smislu, da, od informacije
tako
i od svega.
Od informacija, tako je, tako da su oni bili na razne probleme koji su specifični zbog virusa, nailazili su na probleme zbog toga što nemaju zaštitu. Ljudi su čak još više, ljudi koji inače često, nažalost, zaziru od njih, su još više zazirali, pa smo se onda i oko toga angažovali, pokušavali smo, ne možemo da im obezbedimo stalno. I neki drugi ljudi, oni kažu da su im neki ljudi isto davali ove sredstva, maske, rukavice. To je sad, kažem vam, dosta toga se dešava i van toga i da znamo, a i mi to nekako samoorganizovano radimo, da. Apsolutno kao solidarni građani, kažem, i Krova i mnogi pojedinci.
Lepo je što pojedinci vode računa. Kako bi naši slušalci, ako eto su zainteresovani, mogli da pomognu u ovoj vašoj akciji? Kome da se obrate ako žele da, i šta vam treba?
Pa mogu da pomognu direktno, uvek mogu da se jave Krovu. I mogu da pomognu direktno na terenu, mogu da pomognu donacijama, Krov ima otvoren račun, mi smo trenutno fokusirani na beskućnike, ali i na ljude, na druge socijalno ugrožene grupe, tako da prosto to je najbolji način, ili hrana naravno, kako god ko može, svaka pomoć je dobrodošla. Mi smo pokušali da da izvršimo pritisak na institucije, da apelujemo, ali prosto možda i tu ako neko može da pomogne, ali prosto njih je država potpuno ostavila sami sebe.
Jeste, prihvatili što su zatvorena, što zbog toga što su kapaciteti puni, što zbog toga da bi se zaštitili od ulaska virusa i samim tim oni stvarno ostaju sami sa sobom. Ništa, uzdružena akcija Krov nad glavom, mogu tu ljudi da se jave. Vi ste u stvari i nastali tako što ste štitili ljude koji su na bilo koji način prinuđeni da svoje stanove napuste. Izvršitelji su jedan od glavnih razloga kada su ljudi morali zbog dugova da napuštaju svoje stanove. Kakva je sada situacija dok traje ovo vanredno stanje? Da li nema pritiska? Je li to sve zaustavljeno dok se situacija ne sredi?
Tako je. Mi smo i nastali kao organizacija koja se borila. Treba napomenuti da jedan deo tih ljudi koji su sada na ulici su verovatno iz tog razloga što su izbačeni od strane izvršitelja i u sprezi izvršitelja i države. A mi smo uputili apel, već kad je počelo vanredno stanje izvršiteljima, odnosno komori izvršitelja, da se stopiraju sva izvršenja i to je usvojeno zvanično, tako da u ovom momentu su zamrznuti svi postupci i izvršenja i naplati izvršenja.
Da, pa će se vidjeti šta će se dešavati posle. Pričala sam malo pre u programu sa predsjednikom Udruženja stanodavaca da se kirije prilagode, da se eventualno sačekaju oni koji plaćaju kirije i takvi ljudi se vama obraćaju koji su možda ugroženi i nisu mogli da plate kiriju pa će biti izbačeni. Imali takvih slučajeva da ipak nisu uspeli da se dogovore, ili vam se javljaju ljudi?
Jeste, upravo smo, juče smo imali dva on, da kažem, mislim svaki dan je na terenu nešto novo. Juče smo imali dva stvarno jako teška slučaja, ja se bojim i inače da će se svašta dešavati, jer prosto nemamo, vidi se da kao društvo nemamo resurse da rešimo najugroženije i onda njih ostavljamo same sebi, makar institucije. A ono što je lepo, izvinite, moram da napomenem, što je stvarno divno, što vidim da se puno ljudi, mi malo izađemo u javnost jer smo mi organizacija, ali puno ljudi se angažuju, izlazi da pomognu. Javio nam se čovjek kome smo počeli da pomažemo sa tim kuvanim obrocima, jer izgubio je posao, mislim, na građevini da je radio, koji ima nekoliko dece, izvinjavam se sada i njemu, ali zaboravio sam, ali nekoliko, petora, šestora dece, koji živi na Starom sajmištu i hoće da ga izbace zato što nema sada plati za kiriju. I bukvalno sada je ta, nekako prosto organizujemo se da vidimo kako da pomognemo, kako da to
da ostane tu gde je, da ne bude bez krova nad glavom. To ćete danas organizovati, jel?
Yes. To ćemo danas verovatno, trenutno smo u dogovoru. A drugi slučaj koji smo imali je čovjeka koji nije beskućnik, ali živi u jako nehumanim uslovima, kojeg su juče vodili, koji se ispostavilo da ima neku jako tešku opekotinu, dementan i ni sam ne može sa time da se izbori da juče prosto ga nisu primili. Mislim, ostalo je danas da se primi. Utvrdili su na VMA da je hitan slučaj, ali su rekli da mora da se leči. Mislim, ja ne znam šta da kažem. Mislim, prosto ono ja sam video kako to izgleda, ta rana, i stvarno mi je neverovatno da se to dešava. Mislim, da te mere nemamo. Razumem da nema kapaciteta zbog epidemije, ali to je već... To je već pitanje izbora, da znači onaj koji je na dnu društvene lestvice, da se on u stvari u ovakvim situacijama nekako ostavlja kao briši se, ili ne znam kako bih rekao.
Sreće, pa eto, vi ste se organizovali i brinete i o takvim ljudima i uspećete sigurno da rešite i taj problem. Hvala vam puno na ovom uključenju, Igore, i eto, poziv znači ljudima koji hoće da pomognu u ovoj situaciji kada su u pitanju beskućnici, Združena akcija Krov nad glavom je adresa za pomoć.
Tako je, hvala i vam puno.
Igor Stanojević iz Krova nad glavom nam se uključi u program. Ovo je Radio Beograd 1, 16 minuta do 9 časa.
I can't scare with a stare. It's Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks Orange Biscuit, svi slajm 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Našu zemlju je napao veliki neprijatelj, nepoznat, ali vrlo opasan. Mi mora da pobedimo, uvijek smo i pobeđivali, a pobediti možemo samo onda ako ostanemo kod svojih kuća, da sačuvamo nas, svoje najbliže i veliki broj naših dragih sugrađana. Ostanite kod kuće, vaš Dane Korica.
Prvi program Radio Beograda.
Jedanaest minuta je do 9 časova. Britanski princ William i njegova supruga Kate iznenadili su danas učenike škola video snimkom u kome zahvaljuju njihovim roditeljima koji tokom pandemije koronavirusa pomažu da se država održi. Škole u Britaniji zatvorene su već 3 nedelje, međutim otvorene su za decu zdravstvenih radnika u bolnicama za nacionalnu zdravstvenu službu i drugim ključnim sektorima. Jedno dete pokazalo je kraljevskom paru sliku svoje majke, Kate je odgovorila da bi trebalo da bude ponosna na nju jer svi zaposleni u bolnicama rade odličan posao. William i Kate šalili su se sa decom i osobnje škole koji su svi nosili zečije uši zbog proslave Uskrsa da bi i oni voleli iste uši da imaju i zahvalili su osoblju što brine o deci. Eto, lep potez da se pojavi na ovaj način da podrže zdravstvene radnike. A društvene mreže su poslednjih godina sigurno jedan od najpopularnijih vidova komunikacije i druženja među ljudima širom sveta. Služe nam za druženje, upoznavanje, ponovno povezivanje sa ljudima sa kojima smo izgubili kontakt, za reklamiranje i za informisanje. Mnogi bi svakako rekli da je to kao informisanje jedna od pozitivnijih strana interneta. Ipak, da li je baš tako? Sa Borislavom Miljanovićem, doktorom komunikologije, razgovarala je Nikolina Miljković.
Jeste li vi ovih dana na mreži?
Pa jesam, pravo da vam kažem, imam utisak da sam mnogo više na kompjuteru nego što sam bio prethodnih dana, s obzirom da radimo od kuće i jedni s drugima komuniciramo na taj neki, ajde kažemo, jedan novi način, da nismo više u mogućnosti da se viđemo odmah tu iza vrata ili u našoj zajedničkoj kući, već moramo da preko tehnologije komuniciramo jedni s drugima, a naravno da u ovakva vremena kakva su sada ovo sa vanrednim stanjem i svim mojim merama, da svi mi, pa tako i ja, sve više, mnogo više koristimo i medije, ove glavne, velike, klasične, ali i društvene mreže kao dodatni izvor informisanja.
I kako vama izgledaju društvene mreže ovih dana?
Neko bi rekao uzavrelo, jer strasti su proključale, naravno strah ljudi je veliki, neko to hoće da prizna, neko neće, ali kroz način komunikacije vidite da ljudi grozničavo traže informacije, raspituju se, informišu se, a naravno tu onda postoje i ovi drugi koji zbog svojih nekih različitih interesa, od političkih preko onih, da žele da pojačaju svoje prisustvo na mreži, odnosno da iskoriste ovaj prostor da bi postali uticajniji, da bi imali više pratilaca, onda koriste to da komuniciraju nešto što jeste istina ili što nije istina. Jer, nažalost, u ovo vreme u kome mi sad živimo, fake news su postale realnost, fake news su postale i čitanije i popularnije nego ove klasične istinice, ajde da kažem, vesti, i neki ljudi žive od toga, posežu za tim u želji da postanu čitaniji, popularniji i uticajniji nego što jesu.
I kako onda napraviti selekciju koga pratiti na društvenim mrežama? Tu ima i duhovitih stvari, moramo priznati, ali ima i tih lažnih vesti koje tek kasnije saznamo da su lažne vesti. Kako prosto napraviti neku selekciju šta čitati i koga pratiti?
Pa to je vrlo teško pitanje. Svako od nas donosi tu odluku na koji način bira koga će da prati i koga će da sluša. Ovo što se dešava u Srbiji nije samo situacija u Srbiji. Sve ovo što mi sad doživljavamo sa ovim raznoraznim informacijama koje su proverene, sve se to već dešavalo i u Americi i u Britaniji, se dešava slična stvar i to su oni čak dali naziv infodemija, u smislu da te neproverene informacije jedan put bujaju i šire se kao i virusi. I iste su priče, pouzdani izvor iz Italije ili iz Kine, doktor iz Italije iz Kine kaže ovo, kaže ono, i naravno isti su i poruke i teme su iste, sve strašnije od strašnijeg, kako bi se ljudi uplašili ili vezali za nekoga ko te informacije širi kao neki, da kažem, ajde pouzdani izvor. Glavni problem je u tome što ljudi društvenim mrežama mogu da veruju ili ne veruju, ali zavisno od toga koliko poverenja imaju velike medije. Znači, isti ovo što o čemu pričam da se desilo u Americi i Engleskoj, desilo se tamo da su glavni nacionalni veliki mediji dobili na čitanosti. Mi imamo tu situaciju isto i ovdje u Srbiji, mi imamo portal BizLife koji je duplirao posetu na svom sajtu zato što jednostavno objavljaju informacije koje su proverene i tačne. Dakle, ljudi su željni informacija. U tom kontekstu željnih informacija, ja mislim da najveći broj njih bira koga će da prati na društvenim mrežama u zavisnosti od toga da li taj neko daje informacije u pravcu kako mi želimo da izgleda svet oko nas. Društvene mreže su, da kažemo, jedan veliki trg, jedna velika kafana u kojoj svako iznosi svoje mišljenje neprovereno. A onda oni svi pratioci koji gledaju to, koji slušaju, koji se nalaze na tom trgu ili u toj kafani, ne, mnogi od njih veruju da je to tačno.
Ovih dana zaista svakakve stvari možda se pročita na društvenim mrežama. Neke su, ajde da kažemo, malo umerenije, dok jedna društvena mreža je baš onako postala previše agresivna, čini mi se, ne samo za moj ukus, nego i za većinu ljudi sa kojima sam razgovarala, pa tako smo imali i komentar. Znači, čini mi se, dok čitamo sve te simptome koje nam prenose preko tih mreža, počinjem da se osjećam vrlo loše. Prosto kako sprečiti širenje histerije, panike na društvenim mrežama?
Sad čujemo posljednjih dana tu neke ideje se pojavljuju da ugasimo društvene mreže za vreme ovog vanrednog stanja, što ja mislim da je potpuno suludo. Dakle, ono što je bitno jeste da se poštuje krivični zakon, odnosno ono sve što je sad propisano u vreme vanrednog stanja, i to treba kontrolisati da li neko širi u značajnoj meri tu paniku ili da li za to može da odgovara, jer ako je to propisano zakonom, a za neke stvari ima u zakonskim odredbama šta smeja, šta ne smeja se radi u toj komunikaciji. Sve drugo treba ostaviti i treba biti ostaviti slobodno i nikako ne treba doći u situaciju da se ide ka tim nekim merama koje su rigidne gašenje, jer će to samo da izazove dodatnu paniku. Dakle, jedini lek u ovom trenutku koji država može da preuzme, a i mi kao društvo u celini, jeste da imamo što proverenije, što kvalitetnije, što istinitije informacije na klasičnim medijima.
Kako decu zaštititi od gomile proverenih informacija koje se nalaze na mrežama?
Tako što je najbolji način je sa njima razgovarati, komunicirati, gledati šta oni prate i biti u direktnoj komunikaciji sa njima. Isto mislim da neke vrste zabrana tu ne dolaze u obzir, jer deca, vi ne možete da ih platite 24 sata ili jednostavno da im oduzmete telefone i da oni ne komuniciraju. Čim im date u ruke telefone, vi ne možete da do kraja kontrolišete njihovo ponašanje. Naravno, postoje tu neke aplikacije koje možete vi da instalirate deci pa da pratite, da vidite tačno koliko, odnosno šta oni gledaju, kroz koje društvene mreže prolaze, ali mislim da je to onako jedan sofisticiran pristup koji malo ko od roditelja u Srbiji u ovom trenutku može da izvede. Zato mislim da je jedini način na neki način fizički ograničiti na nekoliko sati ili u neko vreme da se zna kad se telefon ostavlja ili kad se uzima, a onda kada to deca rade i koriste, da onda budete aktivni u smislu da možda preko drugova, preko roditelja druge dece imate neki upliv u to i vidite šta deca koriste, odnosno čim se kreću i šta kače na društvene mreže.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Bye.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je prema poslednjim podacima 2666 ljudi pozitivno na virus korona. Od početka epidemije preminulo je ukupno 65 osoba. U bolnice je smešteno 1726 pacijenata, a na respiratorima je 112 ljudi. Novi podaci očekuju se oko 15 časova. U Beogradu najveći broj pacijenata je smešten u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. To je za RTS potvrdio direktor Petar Svorcan.
U našoj ustanovi do sada je hospitalizovano 380 pacijenata, od toga 21 pacijent je na intenzivnoj nezi, a oni najteži su stavljeni na respirator i tu imamo 17 pacijenata koji su na respiratoru. Što se tiče starosne strukture, zastupljena su, ajde da kažem tako, sva godišta. Najstariji pacijent nam ima 91 godinu, baka jedna iz staračkog doma, a najmlađi pacijent je 22 godine. Apsolutno imamo svu neophodnu opremu koja je potrebna da se zaštitimo. Imamo i dovoljan broj respiratora. Juče smo baš dobili još 15 respiratora. Ti respiratori od jutra su već u pogonu.
U Šumadiji je prema oceni stručnjaka epidemiološka situacija stabilna. U kliničkom centru u Kragujevcu nalazi se 58 pacijenata, rekao je direktor te ustanove Predrag Sazdanović.
10 pacijenata je trenutno na respiratoru. Mi smo u prethodne 3 nedelje otpustili 7 pacijenata i, nažalost, u prethodne 3 nedelje 5 pacijenata je umrlo od COVID-19. Prosečna starost je preko 60 godina i svi pacijenti su imali neke udružene komorbiditete koji su zapravo i bili uzrok smrti svih tih pacijenata. Ukupan broj ležava s kojima raspolaže Klinički centar Kragujevac je u međuvremenu porastao. Pored onih standardnih 180 do 200 kreveta opšte hospitala, mi smo pripremili još dodatni centar intenzivne nege, zovemo ga Korona centar 2, tako da u ovom trenutku ukupno Kragujevac ima 52 kreveta koje su spremni da prihvate pacijente na intenzivnoj nezi. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, oni su potpuno opremljeni po svim svetskim standardima. Naša oprema u ovom trenutku je vrhunska svetska i mi smo zapravo ovde spremni da odgovorimo na sve epidemijske izazove koje postoje, ne samo u Šumadiji, nego u svih 6 regiona koje Klinički centar Kragujevac pokriva sa svojim poslovima.
U Leskovcu je ukupno zaraženo 67 lica, to jest u Jablaničkom okrugu. Od tog broja 62 osobe su u samom gradu, potvrdio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Imamo preko 1000 lica u samoizolaciji i preko 1100 lica pod zdravstvenim nadzorom. Logično je da u petoj nedelji epidemija polako, ali sigurno kulminira. Mi smo preduzeli sve mere koje su potrebne. Bilo je i problema na infektivnom odeljenju. 23 lica su zaražena, koje su moje kolege zdravstveni radnici, od toga 5 lica su koji su upućeni u domu zdravlja. Sada su svi smešteni u bolnici u Čairu, osjećaju se dobro. Pomogli su nam sa 2 respiratora, očekujemo u narednom periodu još jači i veći broj respiratora, tako da što se tiče toga sam optimista da imamo dovoljan broj u ovom trenutku prema ovim potrebama, ono što je potrebno kao zdravstvena nega naših sugrađana.
Sin predsjednika Aleksandra Vučića Danilo zaražen je virusom korona i primljen je u infektivnu kliniku u Beogradu. Tu vest je objavio predsjednik na svom Instagram profilu, a preneli su je gotovo svi regionalni mediji. Na lečenju u kliničkom centru Vojvodine ukupno su smeštena 123 pacijenta. Od početka epidemije u severnoj pokrajini je preminulo 8 osoba, 14 zdravstvenih radnika je zaraženo. Vojska ne donosi odluku o tome gde će biti postavljene lokalne privremene bolnice. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je za televiziju Pink da se sve odluke donose u dogovoru sa kriznim štabovima.
Odlučuje vojska o tome gde će da postavi ovaj ili onaj krevet, ovu ili onu prirubolnicu. Krizni štab u kome sede stručni ljudi kaže ovde očekujemo veći broj, tu treba nešto uraditi. Jer nije to samo dođeti i postaviti 150 kreveta. Neko tu treba postaviti logistiku, neko treba da ih hrani. Tu treba da budu neki lekari, tu treba da budu neke medicinske sestre, neki epidemiolog koji su naravno sad nešto što je veoma deficitarno, što je teško pronaći. Dakle, to je ozbiljna odluka da se donese. Imali smo mi slučajeva da neke lokalne samouprave tako odluče sami od sebe. I onda dođu, stave vojsku pred svršen čin i kažu dajte nam krevete, pošaljite nam lekare. Pa ne može tako. Morate slušati svoju državu, morate slušati krizni štab i kada se to tako radi, onda sve funkcioniše.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji potvrđena su tri nova slučaja inficiranih koronavirusom, dva u Kosovskoj Mitrovici, a jedan u Zvečanu. Ukupan broj zaraženih sada je 36, saopšteno je iz kriznog štaba u Mitrovici. Istovremeno, Kosovsko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u albanskim sredinama od epidemije koronavirusa preminulo 6 osoba. U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova 236 studenata i srednjoškolaca vratilo se ovoga jutra posebnim letom Air Srbije iz Vašingtona za Beograd. Među putnicima je i nekoliko medicinskih radnika koji su došli u zemlju kako bi pomogli u borbi protiv COVID-19. Na aerodromu Nikola Tesla bila je Tanja Zindović.
Kako smo saznali, oni su prošli pasošku kontrolu, a sada su kod sanitarne kontrole i kada prođu sanitarnu kontrolu i ako sve bude bilo u redu, biće registrovano njihovo mesto boravka, a potom će ići u izolaciju na 28 dana. Podsećamo, zbog pandemije virusa korona, nacionalna aviokompanija letela je više od 30 puta po tone i tone medicinskoj opreme za Srbiju, dovezla je iz raznih krajeva sveta stotine i stotine naših državljana i leteli je u gradove do kojih pre nije, kao što je to Doha, a sada i Vašington.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je za danas letove za Kijev i Bukurešt. Sutra počinje isplata penzija za mart, uvećanih za 4.000 dinara jednokratne pomoći. Primanja za mart će biti isplaćena u celosti, a pošte će sigurno raditi i za vikend, najavio je član izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
Najveći teret upravo Pošte Srbije treba da podnesu u ovom procesu. Banke, za razliku od martovske isplate, su bile dužne da kontaktiraju svoje klijente koji su se izjasnili za dostavu novca na kućnu adresu, imajući u vidu da je iznos isplate veći, u pitanju je znači kompletna isplata penzije, imamo i ovaj jednokratni dodatak. Banka Poštanska štedionica već treći dan za redom, znači priprema vrednosne pošiljke koje će isporučiti sutra ujutru Poštama Srbije, da bi one dalje izvršile distribuciju prema krajnjim korisnicima. Zahvaljujući vladi Srbije, svi učesnici u ovom procesu su izuzeti iz ovog vanrednog stanja, samim tim i preporuka premijerke je da ukoliko postoje potrebe, znači službe u banci rade kako bi se sve pošiljke na vreme isporučile i distribuirale do naših klijenata.
Sutra počinje isplata marta, dakle penzija za marta, a stariji od 65 godina celokupnu penziju mogu da podignu na tri načina. Da ovlaste nekog u koga imaju poverenja da penziju podigne sa tekućeg računa, da daju poverljivoj osobi karticu i PIN broj i podignu je na bankomatu, ili da traže od banke da im se novac donese na kućnu adresu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će biti donete posebne mere za podršku poljoprivredi. On je za RTS precizirao da je reč o dve vrste mera.
Dogovorili smo da ćemo imati kreditnu podršku za tekuću likvidnost poljoprivrednih gazdinstava, koja će ići preko naše uprave za agrarna plaćanja. To će biti subvencionisani krediti koji će biti u većem obimu. S druge strane, imat ćemo sektorsku podršku za one poljoprivredne aktivnosti koje su naročito bile izložene u prethodnih mjesec dana problemima na tržištu, pre svega onima koji su povezani sa sektorom ugostiteljstva. To pre svega mislim na male mlekare, na one koje su bile povezane sa zelenim pijacama, najčešće su to rani povrtari. I tu ćemo imati jedan potpun paket plus ove ostale mere koje su vezane i za pravne lice. Nemojte zaboraviti, od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava postoji bar skoro 70.000 koji su ili preduzetnici ili su pravna lica i koji će moći da računaju i na ovaj drugi segment.
Nedimović je dodao da će poljoprivrednicima biti dozvoljen izlazak na njive uz starosno ograničenje do 70 godina bez obzira na policijski čas. Mi vas podsjećamo da će policijski čas predstojećeg vikenda biti na snazi od sutra u 17 časova do ponedjeljka ujutru u 5. Penzioneri će moći u prodavnice sutra od 4 do 7 ujutru, a kućni ljubimci dalje mogu da se šetaju ujutru od 8 do 10 i uveče od 23 časa do 1 čas posle ponoći. Broj zaraženih i umrlih od koronavirusa u Evropi opada, osim u Španiji, gde je ponovo prijavljen veći broj smrtnih ishoda. Međutim, Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je broj smrtnih slučajeva u Italiji, Francuskoj, Španiji, na Malti, u Britaniji, Holandiji i Austriji dalje su više veliki da bi moglo da se kaže da epidemija COVID-19 prestaje. Međunarodna skijaška federacija odlučila je da ski centar Kopaonik bude domaćin Evropa Kupa 2021. U disciplini veleslalom za žene, poslednjeg vikenda februara naredne godine, takmičiće se najpoznatije skijašice sveta. I ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
Posle svežeg jutra ponegde sa slabim prizemnim mrazem u toku dana u našoj zemlji prevlađivaće sunčano i toplije vreme nego prethodnog dana. Duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar i očekuje se maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini posle svežeg jutra u okolini grada sa slabim prizemnim mrazem tokom dana sunčano i toplo vreme sa slabim uglavnom severnim i severoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura danas oko 22 stepena.
Trenutno u Nišu 8 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 11, u Novom Sadu 13 stepeni. 9 i 11, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call. To do is call, and I'll be.
hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yes, I will. You've got a friend, yeah, you've got a friend, you've got a friend.
Časova i 16 minuta i dalje ste uz Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, trajemo do 10, posle toga magazina Prvom. U svakom slučaju budite uz vaš Radio Beograd, dobit ćete sve važne informacije i puno interesantnih priloga i sagovornika ćete imati prilike da čujete kako u jutarnjem programu, tako i u magazinu. Aleksandra Kostić je za mix pultom, Bojana Tufekđić je producent, Katarina Epštajn nam je muzički urednik, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nam i merenja od 9 časova, temperature su baš porasle. Skoro pola zemlje je bilo u minusu, makar ova veća mesta. Odakle imamo merenje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sada je to dobar plus. Idemo redom. U Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 11 stepeni i u Nišu 8. Sjenica, koja je jutros imala minus 6, sada je na plus 2 i trenutno i dalje je u stvari najhladnija, a najtoplije, da, i dalje je na Crnom, ne, sada je Kikinda najtoplija i Palić, tamo je 14 stepeni. I prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura od 18 do 22 stepena, isto vreme i u Beogradu. Narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 stepeni do 23 stepena, samo utorak prolazno na oblačenje i osveženje ponegde sa kišom. Da, dajemo prognozu, ali topla preporuka naravno i obaveza praktično naša je da u svim ovim lepim temperaturama uživamo kroz prozor ili u svom dvorištu, ali ne ostanite tu gde ste, ne mrdajte, neće ovo predugo trajati. Bliži se Uskrs za vernike Rimokatoličke crkve, danas je Veliki četvrtak, oni koji Uskrs slave po Gregorijanskom kalendaru predstojećeg vikenda proslavljaju najvažniji, najstariji hrišćanski praznik. Toni Bedalov ima sagovornika o tome, priča o tome kakva pravila važe za vernike u uslovima epidemije koronavirusa i vanrednog stanja i kako će izgledati obeležavanje tog velikog praznika. Da čujemo.
Biskupi Srbije su još 19. marta izdali jedno uputstvo vernicima, kada su praktično sva velika okupljanja u crkvi obustavljena. Crkve su bile otvorene, ali samo za pojedinačne posete. Kako će izgledati to za Uskrs, to je pitanje za Mirka Štefkovića, sekretara Međunarodne konferencije biskupa.
Dobar dan i srdečan pozdrav svim gledaocima Radio Televizije Srbije. Nažalost, ove godine Uskrs će za nas biti vrlo skroman, jer će više biti proslavljen samo u okviru porodice, a vernici neće biti u mogućnosti da posjete naše crkve. To je ujedno i poziv svima njima da ono vrijeme koje provode u porodici osmisle možda malo i na duhovni način, da provedu izvjesno vrijeme u molitvi, imaju kod kuće Sveto pismo, neka pročitaju, tu smo mi također dali određena uputstva, što da pročitaju, da se pomole zajedno, da ipak svoj duh uzdignu Bogu i da na taj način proslave ovaj veliki praznik koji nije izgubio na značenju, nego evo možda upravo nam ova pandemija daje mogućnost da se malo vratimo onome što je najbitnije, a to je da mi kao pojedinci uspostavimo zbilje jedan životni odnos s Bogom, sa našim najbližima, a onda će biti prilike da to bude i u zajednici.
Čuli smo poruke biskupa Hočevara za solidarnost, zajedništvo, o čemu da promišljamo sad za vreme Uskrsa?
Svakako smo pozvani promišljati također i o značenju trpljenja, stradanja, patnje. Gospodin Bog je odabrao taj put da otkupi čovečanstvo, sigurno i za nas kao ljude patnja nije uvijek samo nešto negativno, nego nas ona upućuje da se vratimo sebi, da se usredsredimo na ono što je suština našeg života i onda iz toga da izlazimo i da živimo. Mislim da smo se svi kao ljudi pomalo otuđili jedni od drugih. Evo prilike da se to sada promeni. Često rastreseni ostajemo na površini. Možda je ovo prilika da malo svoj pogled usmjerimo prema onome što je duhovno, što je dublje, kako bismo iz toga mogli crpiti snage za jedan drugačiji, oplemenjeniji život u svijetu.
Hvala na ovim porukama, a svima koji slave sretne uskršnje praznike, naravno sve prema pravilima u vreme koronavirusa.
Thank you.
9:24. Telo praunuka Roberta Fitzgeralda Kennedy-a, Gideona McKeena, starog 8 godina, pronađeno je 2 dana nakon što su on i njegova majka nestali dok su vozili kanu. Njegovo telo pronađeno je nekoliko kilometara od mesta gde je pronađeno telo njegove majke, Kathleen Kennedy Townsend McKean, piše Reuters, pozivajući se na New York Times. Dečak i njegova majka nestali su u četvrtak dok su vozili kanu, ali je počelo nevreme nakon koga su nestali. Kathleen Kennedy Townsend McKean bila je unuka Roberta Kennedy-a, koji je ubijen 1969. godine. Robertov brat John ubijen je u atentatu 1963. a njegov sin John Jr. poginuo je u avionskoj nesreći 1999. I samo se ređaju nesrećni događaji u ovoj porodici. To se onako dugo već zove prokletstvo Kennedy-evih. Evo i ova tragedija se dogodila. Ajde, nek na ovome stane. Idemo mi sada na lepše teme. Službeni glasnik raspisao je 4. aprila na Dan studenata konkurs za najbolju kratku priču. Kako to sve izgleda? Do kada traje konkurs i ko sve može da piše službenom glasniku dok sedi kod kuće i smišlja najbolju kratku priču? Pitamo Zlaticu Đokić-Katanić iz službenog glasnika. Zlatice, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Kakvi su uslovi i ko sve može da vam se javi na konkurs?
Uslovi su vrlo jednostavni, da tako kažem. Pravo učešće imaju svi studenti koji se školuju u Republici Srbiji i potrebno je da priča bude napisana na srpskom jeziku i da ima do 10.000 karaktera, uz uslov da nije objavljivana do sada. I na konkursu se može konkurisati samo sa jednom pričom. Konkurs je otvoren do 23. aprila, Svetskog dana knjige i autorskog prava. Simbolično smo hteli da se vežemo za te neke datume, da ga raspišemo na Dan studenata, da bi studenti u ovo vreme, dok su kod kuće, imali nešto kreativno da rade, a mi sa druge strane da ih nagradimo, s obzirom na to da smo u mogućnosti da im dodelimo knjige za prvo troje pobednika, da tako kažem, knjige glasnikove u vrednosti od 15.000, za drugoplasiranog 10.000 i trećeplasiranog 5.000 dinara. Ali ono što je možda ljudima još važnije, a to je da njihove priče uz te prve tri, ostalih još 12 koji bi bili kao neki uži izbor, da ih objavimo u knjizi u izdanju službenog glasnika.
Odlično, stvarno je lepa motivacija. Na koju adresu šalju ove priče?
Adresa je kontakt@slglasnik.com, ko nije u mogućnosti da je zapamti naravno sada. Na sajtu službenog glasnika ima više informacija o svemu tome, svi ovi uslovi konkursa koje smo sada pomenuli i još neki detalji.
Dobro, znači samo je važno da su studenti i da studiraju na teritoriji Republike Srbije i
to je to.
Master, doktoranti...
Izvinjavam se, Aleksandra, samo sam zaboravila da kažem da je potrebno da pošalju skeniran važeći indeks. Naravno da danas nisu u mogućnosti da svi da pošalju skeniran indeks, ali dovoljno je da ga dobro fotografišu telefonom i to prihvatamo također kao neki dokaz da su studenti.
Da li mogu da konkurišu oni koji su na masteru i na doktorantskim studijama ili samo osnovni studij?
Mogu
svi. Znači
da,
studenti
je.
U svakom smislu. Vi pišite, mi nagrađujemo, ostani kod kuće. Znači studenti sede kod kuće i pišu kratke priče. Ništa, bit ćemo u kontaktu pa kada se konkurs završi i da objavimo ko je to napisao najbolju kratku priču. Verujem da će većina biti u vezi sa koronom.
Pa ja pretpostavljam, mi nismo hteli da zadamo temu, neka budu maštoviti studenti sami, ali pretpostavljamo i mi da će neka izolacija biti tema, ali kako god.
Vidjet ćemo. Hvala puno, Zlatice.
Hvala vama.
Uključenju. Zlatica Đokić-Katanić iz službenog glasnika nam se uključila u program. Eto, studenti, sedite. Pa pišite, nije važno da li ste studenti onih fakulteta gde pisanje se podrazumeva, svi treba da vežbaju i to, nikad ne znate čime ćete se u životu baviti. Ovo je Radio Beograd 1, 9:30.
Čista srca, oni koji ne ume da mrzi i laže, koji dušom čita krugove i znake, ti i ja, mi idemo kroz njak. Loše svetlosti prolaze kraj nas kao paljaci, šmarci, ružne marike.
snagu traže, ti samo treba da ustaneš i kažeš. Verujem da smo zauvek svi ovde isti. Verujem da ljubav mi je rekla s Bogom. Verujem ti i ja smo isti. Verujem za to rado potiču za tobom. Ono koju misle nikad preće preko vode, oči ga varaju i savjetuju loše. Druži mu ruke, pokaži sve te ljude, za osmih smemi da se probude. Ti i ja, mi idemo kroz rad, čista srca mi prolazimo grad i dobar vat. Sa sobom uvek nosimo, dođi sa nama da poletimo. Jer ljudi kao ti, takvu snagu traže, ti samo treba da ustaneš i kažeš. Verujem da smo zauvek svi ovde isti. Verujem da ljubav mi je rekla s Bogom. Verujem ti i ja smo isti. Verujem za to rado potiču za tobom.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. aprila 1881. godine u Beogradu je rođen Veselin Čajkanović, filolog, etnolog, profesor univerziteta i akademik. Kao dobrovoljac je u Prvom svjetskom ratu prešao Albaniju i učestvovao u bitkama na Solunskom frontu. Studirao je na Velikoj školi u Beogradu, potom u Minhenu i Leipzigu, gde je izučavao klasičnu filologiju, hebrejski i staroslovenski jezik.
Čajkanović se preko latinskih poslovica zainteresovao za srpske, a ove su ga postepeno dovele do izučavanja starih srpskih verovanja. Ubrzo je video da su podaci o srpskoj religiji pre primanja hrišćanstva vrlo oskudni. Zaključio je da se takva tema može proučavati samo u ostacima običaja sačuvanim u savremenom životu, kao i u običajima i verovanjima iz bliže prošlosti koji su ostali zabeleženi.
Naime, mnoga stara verovanja nije izbrisalo primanje hrišćanstva. Zadržala su se u vidu narodnih običaja koji su se prenosili sa pokoljenja na pokoljenje.
Ostatke paganskih verovanja Čajkanović je, pored narodnih običaja, sledio i kroz narodno poetsko i prozno stvaralaštvo, u čemu su mu od ogromne pomoći bile Vukove zbirke.
Na današnji dan 1941. godine preminuo je Henrik Fingerhut, prvi spiker Radio Beograda. Rođen je u jevrejskoj porodici u Slovačkoj, završio ekonomski fakultet u Belgiji i pravni u Beogradu. Na samom početku Drugog svjetskog rata poginuo je kao rezervni poručnik na srpsko-albanskom frontu kod Debra. O Henriku Fingerhutu govorio je teatrolog i radiokritičar Raško Jovanović.
U sećanju mi je i izvanredna dikcija i izvanredan izgovor Henrika Fingerhuta, mislim najboljeg spikera iz toga doba, a on bi, nažalost, poginuo je u ratu. On bi i bio obrazac da je snimljeno kako treba imati odnos prema mikrofonu. Bilo je još spikera, ali nije ih bilo mnogo, s obzirom da emisije nisu išle po čitav dan.
9. aprila 1933. godine u Beogradu je svečano otvoren Ruski dom imperatora Nikolaja II., jedan od najznačajnijih arhitektonskih projekata Rusa u Jugoslaviji između dva svetska rata. Autor zdanja je vojni inženjer Vasilij Fjodorović Baumgarten, general major Bele garde i vojske Kraljevine Jugoslavije. Ruski dom je postao središte naučnog, kulturnog i društvenog života za hiljade Rusa koji su posle oktobarske revolucije život nastavili u Srbiji. Na današnji dan 2014. godine preminula je književnica Svetlana Velmar Janković. Po završetku studija francuske književnosti bila je urednik u časopisu Književnost i izdavačkom preduzeću Prosveta. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 2009. godine. Svetlana Velmar Janković čita odlomak iz svog prvog romana Ožiljak.
Svi su povezani istom žudnjom. Treba kazniti tog čoveka koji sedi na optuženičkoj klupi i koji je oglašen za krivog, iako možda nije kriv, iako ga možda nikad nisu ni videli, iako ga možda ne poznaju, iako možda ništa o njemu ne znaju. Ali on mora da je kriv, čim se našao na toj klupi. I treba ga osuditi. Na smrt viču. Ljudi i žene. Otvorite prozore, kaže neko, pogušit ćemo se. Razmiču zavese, otvaraju prozore. Napolju dan i sunce. Na smrt, usklik. Ujak sedi na klupi za optužene. Na toj klupi nema nikog sem njega. Ni on ne gleda ni u koga. Da li ikoga čuje? Da li čuje ovu ženu što sad viče upirući ispucali kaži prst prema ujaku? To je on, prepoznajem ga, ubica moje dece. Ujak gleda kroz ženu. Nekad su svi znali da on nije ubio ničiju decu. Nikoga on nije ubio. Sad svi znaju da jeste.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
18 minuta je do 10. Najavili smo literarni konkurs, malo smo se izmekli od korone i od mera, i od, ali ono od čega se ne izmičemo nikako, to je kuća. Sedimo kod kuće i svi kulturni događaji koji postoje su sada u stvari prilagođeni tim okolnostima. Tako da sada najavljujemo i izložbu Goethe institutu koja je upravo tako organizovana, da odete na YouTube kanal Goethe instituta i da to pogledate. U pitanju u stvari više performans, ali hajde da mi za sve detalje pitamo Selmana Trtovca, koji je upravni biblioteke Goethe instituta. Selmane, dobro jutro. Dobar dan.
Dobro jutro, možda. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Sanja Latinović je u pitanju, performans je Abandoned. Kako je to sve zamišljeno i kako će posetioci, da kažemo virtualni posetioci, moći da uživaju u ovom performansu?
Pa jeste, kao što ste rekli u vašoj najavi, i mi u Goethe institutu dajemo doprinos u sprečavanju daljeg širenja zaraze, te poštujemo preporuke nadležnih organa i prilagođavamo se aktualnim zdravstvenoj situaciji. Tako da naša aktivnost se preselila u virtualni prostor i sad prva izložba, i imam veliku čast i zadovoljstvo da najavim večerašnju, da kažemo, otvaranje, virtualno otvaranje te izložbe, koja u stvari je jedan video rad, video performance, kako ste rekli, sa naslovom Abandoned ili Napuštena. To će biti na YouTube kanalu Goethe instituta u Beogradu u 19 časova i reprize će biti svake srede u 19 časova. A 16. aprila će biti na Instagram kanalu Goethe instituta direktan razgovor sa umetnicom o njenom radu, o njenoj poziciji umetničkoj, o ovom radu konkretnom, o shvatanju umetnosti, o poziciji umetnika danas i tako dalje. A što se tiče ovog konkretnog videa, ja ne bih opisivao sadržinu, jer to je...
Da, poenta performansa, da bude iznenađenje.
Da, tako je. Iznenađenje, ali mogu da kažem ponešto, mogu da kažem da je vrlo dramatičan, da je ona krenula od ličnog preživljenog iskustva i u stvari se suočava sa nizom problema koje jedan pojedinac ima unutar ovog društvenog konteksta globalnog, kapitalističkog, rekao bih. Da. I ono što je bitno jeste da je taj rad nastao 2020. u okviru master klase Marine Abramović. To je jedan od 12 izabranih, ona je bila jedna od 12 izabranih učesnica te master klase. A inače je ona zanimljiva i po tome što je prvo završila Fakultet likovnih umetnosti, odsek vajarstvo, a onda je nakon vajarskog tog obrazovanja otišla dalje na master studije u Švajcarsku, u Bern, i tamo je studirala u klasi Valerijana Malija performance. Tako da je ona specifična po tome. Dakle, ona ima i to iskustvo, da kažemo, plastike i modelovanja i skulpturalno iskustvo i performance. Tako da je preporučujem toplo ovaj njen video performance večeras u 19 sati na YouTube kanalu Goethe instituta, kako sam rekao, i mislim da to vredi pažnje.
Ne treba to propustiti. Izložba Marina Abramović je širom otvorila vrata za performere u našoj zemlji. Mali krug ljudi je to pratio, čini se, pre ove izložbe Marina Abramović. I ti performeri koji su u reperformansima učestvovali na njenoj izložbi su samim tim se mnogo više za njih čulo. Kakav je utisak, imate li utisak da ljudi sada više znaju o tim performansima i uopšte što toj vrsti umetnosti?
Mislim da je stručna publika naravno i ranije pomno pratila šta se dešava u drugim, da kažemo, takozvanim proširenim medijima ili proširenim pojmu umetnosti i shvatanju umetnosti, ali ovog puta je Marina Abramović, čini mi se, pokazala i široj publici, ljudima koji inače se ne zanimaju toliko primarno za umetnost, za likovnu umetnost, vizualnu umetnost, da umetnost nije samo slikanje, crtanje, vajanje, nego je to mnogo šire i kompleksnije nego što je bilo. I mada je ti radovi, mislim, taj princip mišljenja još 70. godina prošlog veka započet, ali evo tek sada imamo pravi, da kažemo, valorizaciju te vrste mišljenja. Tako da ona postane neki način klasik.
Da, i svakodnevno.
U našu, da, u našu kolektivnu svest i istoriju to na taj način.
Ništa, Selmane, hvala vam lepo. Znači, YouTube kanal Gete instituta jel, prima dovoljno gledalaca. Ako bude gužva, će sve funkcionisati. E, odlično, onda ništa, topla preporuka. Sanja Latinović i Performance Band. Tako.
Tako je, hvala puno.
Hvala vama, Selman Trtovac, upravnik biblioteke Gete instituta. Ja nekako što više pratim te performanse, svaki put sam sve više iznenađena na šta su performeri spremni da bi doprali do onoga ko gleda taj performans i svaki put se iznenadim koliko mogu da izdrže i dokle idu. Tako da taj šok koji doživite kad to gledate postigne u stvari cilj performer time što izazove kod vas takve emocije, tako da sigurno je vredi pogledati i ovaj performans upravo zbog tog iznenađenja koje imamo i podršku prosto pružate da izdrže to na što su spremni da se izlože. 12 minuta do 10, malo muzike, a onda najava jedne vrlo interesantne tribine, druge po redu do duše, od kako je krenula cela epidemija, o tome na koji način ćete moći da razgovarate sa lekarima i da saznate sve što vas interesuje, i to ne samo o epidemiji, ali hajde prvo da čujemo Jerry Lee Lewis. Stop the wave behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. Thank you for the wine, California. Desert in my toenails and hit the street inside my old shoes. So come on, come on, come on down, reach Virginia. Come on, honey, child, I beg of you. 8 minuta je do 10 časova, 8 minuta je ostalo i do kraja našeg jutarnjeg programa i taman dovoljno vremena da najavimo jednu vrlo interesantnu i važnu tribinu koja će sutra od 9 do 16 sati biti održana u organizaciji udruženja Forum pacijenata. O čemu je zapravo reč, pitamo Marka Milovanovića iz udruženja Forum pacijenata. Marko, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Evo, radno i vredno, kako ste vi, jel spremate ovu tribinu?
Isto tako, pokušavamo da organizujemo, mislim, uspeli smo da organizujemo i drugu web konferenciju, pošto je ona prva bila veliki uspjeh i uspeli smo da odgovorimo na baš dosta pitanja koje su pacijenti u Srbiji imali za naše doktore.
Ajde da predstavimo slušalcima koji možda i ne znaju kako je to izgledalo prvi put, kako će to sve izgledati, kako će moći da pristupe toj vašoj web konferenciji i koga će u stvari moći da pitaju sve što ih interesuje.
Ideja konferencije je takva da svako ko može da pristupi YouTube kanalu, da li putem mobilnog telefona, da li kompjutera, pametnog televizora u Srbiji, sada u ovoj situaciji kada smo tako kod kuće, može da dobije sve informacije, sada opet kažemo sve informacije koje možemo da pružimo u ovom trenutku, kada su u pitanju bolesti koje nisu usko vezane za koronu. Dakle, pričamo o pacijentima koji imaju hronične nezarazne bolesti, maligna oboljenja, autoimune bolesti i druge. I prosto ti ljudi sada malo teže dolaze do informacije i onda je naša ideja bila da im pomognemo. Dakle, sutra na našem YouTube kanalu, koji se zove Forum pacijenata Srbije, od 9 sati ujutru do 16 časova imamo program po kome će pričati 10 doktora i neki od najeminentnijih stručnjaka u našoj zemlji će govoriti na ove teme. Svakako sve to će kao i prošli put prenositi naši najčitaniji portali, a imamo svakako i podršku Blica koji će to prenositi na svom Facebook i YouTube kanalu, kao i na portalu.
Kako to u stvari izgleda? Otvori se taj YouTube kanal, znači da ponovimo još jednom, Forum pacijenata, je li tako?
Tako, Forum pacijenata Srbije.
Srbije.
Kanal, samo treba to da ukucaju i vidjet će live stream ili će ono uživo prenos. Bitno samo na to otvore i oni će moći da prate bez ikakvih obaveza, bez ičega. I svakako na sajtu www.forumpacijenata.rs se nalazi agenda gdje mogu da vide one oblasti koje ih zanimaju. Možda je sada dobra prilika, eto samo da napomenem koje su to teme i koje će
dobro govoriti. Ajte, da, bravo, to je stvarno važno, recite.
Yes. Što se tiče, znači na samom početku od 9 sati govorit će dr. Srđa Janković, imunolog iz Univerzitetske dječje klinike Tiršova. On će govoriti o aktualnosti u Srbiji sa koronavirusom. Nakon toga od 10 sati pričamo o kardiologiji i kardiohirurgiji sa profesorom dr. Svetozarom Putnikom, koji je kardiohirurg klinike za kardiohirurgiju u Kliničkog centra Srbije. Nakon toga maligne bolesti i psorijaza, gde govore profesor dr. Lidija Kandolf i dr. Sekulović Pazun i dr. Goran Stojanović. Lidija je dermatovenerolog VMA i onkolog Instituta za plućne bolesti Vojvodine, dr. Stojanović. Nakon toga pričamo o retkim bolestima sa docentom doktorom Goran Čuturilo. On je pedijatar i klinički genetičar također iz Tiršove. Hematolog je dr. Darko Antić i on je interista hematolog isto KCS. Autoimune bolesti profesor dr. Nemanja Damjanov i dr. Aleksandra Parojčić, oni su reumatolog i neuropsiholog. I na kraju pričamo o urologiji i ginekologiji sa profesorom dr. Aleksandrom Vukanovićem i dr. Mimom Fadlagić.
Odlično. Odlično. Svi oni koji imaju bilo kakve dileme sigurno će ih razrešiti, a brinu se ljudi sa
tako
nekim hroničnim bolestima.
Ljudi i nama sad, eto, prošli put kad smo organizovali ovu web konferenciju, stiglo nam je preko 800 pitanja. To je sad jedna dobra informacija za vaše i naše slušalce, tako da kažem. A to je da oni pitanje mogu da postave preko našeg Facebook profila istog naziva Forum pacijenata Srbije, a i također na našu e-mail adresu office@forumpacijenata.rs. Nama su pitanja svakako pristigla i nije uopšte zgore, i ljudi mogu postavljati pitanja u toku same konferencije i to jeste ideja.
Odlično, a iako se ne stigno postaviti pitanje, ja verujem da će dobiti, da će to raznoliki odgovori biti i da će sigurno da se ne brinu ako ipak ne stigne.
Ja bih samo iskoristio priliku eto da pozovem i ljude koji nisu imali priliku da pogledaju prošlu web konferenciju, ona se također nalazi na našem YouTube kanalu, a od sutra će biti u mogućnosti da preuzmu i našu brošuru ili ti newsletter, kako možete
da
kažete.
Da.
Sa našeg sajta gdje će biti ključne informacije i ključne poruke koje su izgovorene tokom prve web konferencije.
Hvala vam puno. Eto, YouTube kanal Forum pacijenata Srbije, pa neka pogledaju sutra, znači od 9 do 16 časova iz raznih oblasti stručnjaci lekari govore.
Hvala lepo.
Marko Milovanović iz Udruženja Forum pacijenata je bio moj sagovornik i evo došli smo do kraja jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj 9. april. Sa vama Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Katarina Epštein, muzička urednica, Bojana Tufekđić, producent i ja, Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan. Ostanite kod kuće, otvorite širom prozore i uživajte u pogledu kroz prozor još neko vreme. Neće ovo zauvek trajati, da se svi zajedno strpimo. Prijatan dan.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova. U domovima zdravlja širom Srbije otvorene su ambulante u kojima građani sa simptomima koronavirusa mogu da se pregledaju. Pregled ne mora da se zakaže telefonom, a ambulante rade od 7 do 22 časa.
Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.